Hektiset viikot jatkuu ja Loistokas tarjoaa jälleen maanantaina teille uuden jakson kuunneltavaksi. Tässä jaksossa pääsette kuulemaan, minkälaista salibändin pelaaminen on tuolla Australiassa.
Ja täytyy sanoa, että itselle oli kyllä tosi hienoa päästä juttelemaan Australian meiningeistä muutenkin. Sitä on tässä muutaman kerran, että reilun 3 vuoden aikana sanonut, että kuinka tärkeä paikka se itselle oli silloin aikanaan, kun siellä vietti reilun tovin reppureissailemassa. Niin. Hienoja juttuja. Mutta onneksi meillä on muutakin keskusteltavaa tässä kuin pelkästään Australia. Otetaan ensimmäisen julppa se, että nyt olisi kipparikurssin, olisiko niinku tää, tällainen tieto-osa suoritettuna voi?
Ensimmäinen teoria viikonloppu on nyt takana ja pari viikon päästä on se toinen ja siinä on sitten se teoriakoe, jonka läpi pääseminen sitten tuo sulle paikaa sitten sinne käytännön osuudelle. Mutta oli tosi mielenkiintoinen viikonloppu, että paljon koulutusta, meitä oli 22 kurssilaista ja tosi hyvät kurssin kouluttajat, niin totta kai siis lähellä sydäntä oleva asia, niin kyllä se siis ihan mielellään vietti viikonlopun tuolla Salossa. Oli hyvä sauna, kävi myöskin avannossa. Toki se oli aika avoinna jo se, että lasketaanko se avannoksi. Mutta kyllä tässä purjehduskausi lähestyy ja kaikki loistokasti kuuntelee, jotka olette pidemmän aikaa meitä kuunnellut, niin aina välillä tulee totta kai heitetty myöskin juttu purjehduksesta, niin se on mulle valtavan tärkeä asia siinä, missä salibändikin, niin oli kyllä kivaa. Harmittaa toki, etten päässyt sinisten matkaan tuohon puolivälierän avauskohtaamiseen, mutta voidaan siitä jutella vaikka seuraavaksi.
Ei, kun me jutellaan siitä tuo kolmannen serässä, koska siellä on ihan sille oma varattu osionsa. Voidaanko se laskea, Julius, avannoksi, kun periaatteessahan jäät vetäytyy kuitenkin tuonne napamantereille, tai navoille, toinenhan niistä ei ole manner, niin lasketaanko se avannoksi, jos silloin periaatteessa meillä on jääpeite olemassa ja kaikki muut meidät on auki?
periaatteessa. Tuossa oli siis, täytyy sanoa, että kaikki noin navigointilaskut sun muut, niin kyllä se, siis kun itse kiinnostava asia, niin kyllä tässä kahden seuraavan viikon aikana niin on totta kai tarkoitus myöskin kerrata noita juttuja, mutta se on yhtä lailla salibändissä, mutta myöskin partiossa, niin jos sä haluut kehittää ja kouluttaa itseäsi, niin se on mahdollista.
Joo, siitä voidaan jutella tuossa viikon ajatuksessa vähän myöhemmin tuolla. Itellä ei ollut oikeastaan ihmeempiä. Mielenkiintoinen viikko siinä suhteessa, että olisi ollut toi loisto viimeinen ottelu, siitäkin keskustellaan kohta. Ja mähän olen siellä vakkaristi käynyt selostamassa, ei ole hirveän montaa tarvinnut jättää tässä menneen 3 kauden aikana väliin. Ja nyt joutui pronssipeliin sitten jättämään nimenomaan tämän sinisten pelin takia sen välistä, mutta kiitoksia vielä Kovasiiven Teemulle, kun hoiteli sen homman sitten lupsakkaasti kotiin päin. Ennen kaikkea se oli iso tapahtuma turkulaiselle salibändille, johtuen siitä, että Matti Pienihäkkinen viimeisen kerran nyt puki valmennusrensselit ainakin hetkeen päälleen, ja mitä nyt tuossa somevideoista nopeasti katteli, niin aika tunteellisia hetkiä käytiin siellä kentälaidalla.
Joo, kyllä itsekin laitoin oma storin, että Massa on mulla niinku esikuva ja sitten on kunnia myöskin, että saa häntä kutsua ystäväksi, niin se on itselle tärkeä ihminen ja salibändi persona, ja kyllä se huomasi nyt, kun miten, no ennen kaikkea siis Ines Koskinen, FPC Loisto media vastaava, niin teki todella tyylikkään videon, he teki sen sitä F-liigan kanssa rinnakkaispostauksena, kuinka paljon niitä kommentteja on tullut, missä on kiitelty Mattia hänen ansiokkaasta työstä tyttö- ja naissalibändin eteen. Totta kai myöskin pitää muistaa, että ei Matti ole pelkästään tällä puolella lajia valmentanut, vaan ennen tyttöpuolella hyppäämistä hän oli pitkään poikapuolella valmentamassa muun muassa Turun palloseurassa, niin se osoittaa, kuinka tärkeä hahmo hän on salibändikentillä. Ja nyt siellä Facebookissa taisi joku toivottaa Massalle hyviä eläkepäiviä, mutta ei Matti sentään eläkkeelle vielä siirry, mutta ansaittu tauko.
Siis me ollaan häkeltyneitä siitä, että hän kirjaimellisesti jäi nyt tauolle, kun sitä on tässä odoteltu jo täällä Turun puolella useamman vuoden, hän on siitä puhunut niin pitkään, niin ei muuta kuin hattua päästä Masa siitä, että sä onnistuit jäämään tauolle. Se on positiivinen asia, että vihdoin ollaan siinä tilanteessa. Nyt jäädään sitten mielenkiinnolla seuraamaan, että kuka hänen kohtalaisen suuriin saappaisiinsa hyppää sitten seuraavaksi. Mutta mennään tuonne F-liigan katsauksen puolelle. Me ei ole tälle keksitty mitään hienoja kikkanimiä, me kutsutaan sitä vaan F-liigan katsaukseksi, mutta lähdetään siitä, että pronssipeli pelattiin Turussa loistojen ja rankkojen ankkojen välillä, ja itse ainakin lähdin odottamaan tästä tiukkaa kamppailua. No, loppulukemat 11-2 loistolle kertoo siitä, että se oli kaikkea muuta kuin tiukka peli.
Mm. No, itse en ole ehtinyt sitä vielä katsoa, kun oli toi viikonloppu muuta tekemistä, mutta taisin siinä meidän mitalipelien ennakossa veikkoilla 8-2 voittoa loistolle. Se oli suhteellisen lähellä ihan ottelun loppuhetkellä mentäessä, mutta niin vaan siellä tehtiin 3 lisämaalia. Mutta kyllä mä katsoin hetkiä sitten matsista, niin kyllä siinä huomasi sitten, että loisto oli just tullut semmoisella asenteella, mitä me yhdessä sun ja Kuden kanssa veikkailtiinkin.
Joo, ja ensimmäinen erä oli jo aika selkeä statementti, että ankat ei tuntunut pääsemään millään, vaan mä olin itse livenä katsoa sen ekan erä ja lähdin sen jälkeen hallia kohti omaan peliin, niin ei siellä ollut ankoilla oikeastaan juurikaan ihmeempiä paikkoja, ja toisesta erästä eteenpäin selkeästi se oli vielä vähäisempää. Kaikki kunnia loistolle siitä, että siellä nähtiin nyt, että toi jengi ihan aidosti halusi puristaa sieltä sen mitallin. Ensimmäinen naisten mitalli FPC Turulle, FPC Loistolle ylipäänsä niin kuin ikuisina aikoina. Ja itse asiassa pohdittiin tuossa rakkaan ystävämme Teemu Kovasiiven kanssa sitä, että kuinka pitkä prosessi tässä nähtiin ensimmäisestä C-tyttöjen SM-kullasta tähän hetkeen, niin se on tuollainen 10 vuotta suurin piirtein, kun siinä kokonaisuuteen meni aikaa siitä, että likat voitti sen ensimmäisen SM-kultansa, niin harvinaisia tarinoita tällaiset. Et vaikka sieltä pelaajat toki kävi, muutama runkopelaaja kävi ulkomailla pyörähtää, ja uusia on tullut sisään ja vanhoja on lähtenyt pois, niin joka tapauksessa se, että lähes samalla rungolla ja samalla valmentajalla noustiin sieltä juniorimestaruuksien kautta nyt naisten huipputasolle ja napattiin nyt toi bronssi sitten tuolta F-liigan puolelta.
Hieno kasvutarina. Siitähän on paljon puhuttu, että Loisto on todella taitava joukko. Liikan taitavin porukka varmaan voidaan sanoa, mutta se just, että heille ei ole mitään tietty selkeät pelitapaa ollut ja ollut monta vuotta se on ollut aika kuriton tekemistä välillä ja sitten just juurikin semmoista luomussalibändiä, mutta tämä oli osoitus siitä, että Loisto on nyt ottanut sen stepin sille niinku huipputasolle. Afrikan kolmansi pronssimitaali, seuran historia, niin kuin sanoit, tämä on tosi merkittävä juttu tuolle joukkueelle, kaikille pelaajille ja valtava Hauviksen näyttö myöskin loistojoukkueelta.
Hauviksen näytöstä puheen ollen, niin Laura Pakarinen, Tuuli ja Lahti johtivat joukkoja edestäkäsin, kuten pitää Pakarisen Laura. Mukava pörssipäivä, lukemin 4+4. Ja, no siis, me ollaan tästä puhuttu Laurasta tällä kaudella, että tuntuu, että tuo Sveitsin reissu teki hänelle todella hyvää, että sieltä tuli takaisin kokonaisvaltaisempi ja huomattavasti jotenkin rohkeamman oloinen pelaaja kuin mitä hän oli. Hän oli hyvä pelaaja jo sinne lähtiessään, mutta sieltä palatessaan tuntuu, että oli löytänyt paljon kivoja juttuja sinne omaan kikkapankkiin lisää. Ja nyt vaikuttaa siltä, että noiden vanhojen kavereiden kanssa niin olisi äärimmäisen hienoa vaan vetää tämä kausi kunnolla. Ja tosiaan 4+4 tuohon viimeiseen niin kertoo siitä, että aika kovalla tasolla suoritetaan.
Kyllä. Hyvästä pelaajasta puheelle, niin oli myöskin erinomaisen hyvä haastattelu, mikä tehtiin Lauran kanssa reilu vuosi takaperin, mutta katsotaan, eiköhän me Laten kanssa jossain kohtaa oteta tähän kunnon haastattelu. Mutta ihan totta puhut, mielestäni Pakarin oli pudotuspelien paras pelaaja loistopaidassa.
Ja sitten tietysti oli musta ihanaa, että Matti Pienihäkkisen valmennusura nyt ton jengin takana niin päättyi tuohon pronssimitaliin. Se oli semmoinen niin kuin sopiva lopetus, sopiva auringon lasku tuohon tarinaan ja ei muuta kuin isot onnittelut sinne Loiston puolelle. Finaalisarjassa sen sijaan näyttää siltä, että mennään pidemmän kaavan kautta. TPS vei ensimmäisen ottelun tiukoin lukemin, Klassikki sitten toisen, ei ihan niin tiukoin lukemin. He on ilmeisesti onnistuivat maalin teossa tehokkaammin kuin Tepsi tällä kertaa. Ottelusarja 2 ottelun jälkeen lukemissa 1-1, ja tosiaan, niin kuin sä oot tuohon kirjoittanutkin, niin nyt tällä vierasvoitolla niin kotietu on taas takaisin Klassikilla.
Katoin tota matsia, ja täytyy se sanoa, että Noora Vuorella oli ihan loistava Tepsi-maalilla, että Klassikilla oli paljon paikkoja myöskin useampiin maaleihin, mutta totta kai, jos Virkasisko siellä toisessa päässä pitää nollat, niin täytyy myöskin Julia Kataja nostaa esille. Harvinaista herkkua, että pääsee finaalisarjassa nautiskelemaan nollapelillä.
Niin ja floorball-skannerista tuosta kun katsoi nopeasti, se on ollut tämän kevään hittituote. Niin expected goals meni taas noin 4,8 molemmille. Klassikki suoritti se 5 maalia, eli lähelle tuota TPS ei suorittanut 5 maalia. Tepsi lauko 50 kertaa. Klassikin 32 kohti tässä toisessa ottelussa. Molemmat maalivahit saivat 20 vetoa maaliin kohti. Näistä Julia Kataja otti kaikki 20 kiinni. Ja Noora Vuorella taas puolestaan niin päästi 5, eli torjui 15. Ja kyllähän toi näkyy sitten noissa, että kuinka monta maalia torjuttiin yli odotuksen lähtökohdassa. Mutta kyllähän siis 5-0 ei se ole oikeastaan niin iso juttu kuitenkaan tässä sarjassa. Me tiedetään se, että se seuraava peli taas määrittelee sen, että mihin mennään sitten. Ja siinä seuraavassa pelissä taas kaikki on avoin.
Niin ja seuraavaksi pelataan heti maanantain Black Boxissa, niin just niin kuin sanoit, niin kyllähän molemmat joukkueet on varmasti unohtaneet tuonne matchin, niin nopeasti ottavat siitä, mitä otettavissa on messiin, ja sitten alkaa heti keskittyminen seuraavaa matchia kohden. Täytyy kehua Inko Lampisen suoritusta studion hostina, eli hän on niin kuin Panu Markkasen tämmöisen kollegana
Panu Markkanen siellä. Panu Markkasen tilalla.
Kyllä, niin tosi siis hyvä setti. Siinä oli Katri Luomeni ja Toni Letynä nyt tuossa toisen finaalin studiossa, niin oikein kiva katsoa. Mutta sitten mennään vähän toiseen päähän sarjaa, ja ensi kohdan Afrikan joukkueet ovat täten selvillä. Eli nämä Afrikan karsintasarjat Amppareiden ja Virmon sekä Jokereiden ja Velhojen välillä venyivät 5. otteluun. Eli pelattiin tuolla Palokassa ja sitten oliko Tapulin Lehto-areenalla sitten noin ratkaisut matsit. Ja niin vaan kävi, että O2 Jyväskylä ja Velhot jatkovat F-liigassa myös ensi kaudella.
Me voidaan jutella tuosta Jokerit-Velhot-kamppailusta sitten jälkimmäisenä, mutta O2 Jyväskylä ja Virmon välinen kamppailu, niin ensimmäisen kahden pelin jälkeen näytti siltä, että tämä menee suoraan 3:ssa O2:lle. Virmo teki tosi hyvän tasonnoston noihin sitten se 3. ja 4. peliin, nappasi niistä voitot ja pakotti tuon 5. ottelun. Ja kyllä täytyy sanoa, että hieman jännitti näin varsinais-suomalaisena salibänditoimijana, että jos Mynämäen Ylpeys olisi selvittänyt tiensä tosta matsista sitten vielä eteenpäin, niin se olisi tehnyt kilpailutilanteen tällä alueella aika mielenkiintoiseksi. Virmo pelasi todella hienosti ja iso hatunnosto, minkä mä haluan nostaa tässä kohtaa, niin on Sara Laaksonen, 07 syntynyt, T18-ikäinen pelluri, nostettiin tuohon pelaavan kokoonpanoon, ja siinä 4. pelissä iski 2 häkkiä, eli oli suorittamassa sitä ryöstöä siellä, ja siis ihan huikea tekemistä. Hän pelasi tällä kaudella yhteensä 4 ottelua tuolla, ja tosiaan tosi yhdessä ottelussa sit onnistui tosi isosti, ja me tiedetään kaikki tällä alueella, että Laaksonen Sara on huikea pelaaja, mutta toi oli tosi hieno. Niinku tuli itsellekin oikein lämmin helkähdys sieluun, kun näki, että Sara oli onnistunut siellä pari kertaa maaliteos. Mutta viimeisen pelin sit vei selkeästi O2 lukemi 5-2. Virmo laukoi enemmän kuin O2, mutta O2 laukoi tehokkaammin maalia kohti. Ja sehän on se, mikä merkitsee. Et mä olen itse ollut valmentamassa joukkueita, jotka ampuu sen 80 kertaa, mutta jos ammut 40 kertaa, 50 kertaa ohi maalin, niin sille ei juuri ole merkitystä.
Mynämäellä pelatus 4. matsissa, niin siellä oli 263 ihmistä paikan päällä katsomassa. Ja tiedetään, että Hanihalli, niin siellä on parhaimmillaan oikein loistava tunnelma, ja kun tuommoinen yleisömäärä saadaan paikalle, niin on kyllä varmasti ollut hieno matsi pelata ja myöskin katsojille katsoa sitä matsia. O2 Jyväskylällä ansaittu, mutta tärkeä liigapaikka myöskin ensi kaudella. Mä itse twiittailin ennen matsien alkuun, että tuossa olisi voinut hyvin käydä noissa matseissa, että jos Virmo ja Jokerit olisi lunastaneet paikan, ei mitään, siis se olisi ollut sitten voittaa ja etenee, mutta se, että Tampere olisi ollut siinä tapauksessa toiseksi pohjoisin F-liigapaikkakunta Oulun jälkeen.
Se olisi ollut surullinen hetki, siis salibändille, jos se olisi päässyt käymään näin. Eihän toi Jyväskyläkään nyt hirvittävän pohjoisessa ole, että jos lähdetään siitä katsomaan. Kuopio on onneksi vähän pohjoisemmassa, että kyllä tuossa silti on aika iso rako noiden paikkakuntien välillä vielä, mutta tämä helpottaa hieman maantieteellisesti, että nyt me ei oikeastaan tarvita enää mitään muuta kuin se, että tuolta esimerkiksi Ilomantsista joku joukkue ponnistaisi F-liigan puolelle, niin saataisiin taas asemmaksi. Mutta onhan se niin kuin kartan kannalta fiksumpaa ja mukavampaa, että kävi tällä tavalla, vaikkakin tietysti aina toivotaan sitä, että paras joukkue menee jatkoon. Mutta mennään nyt Julppa kiinni siihen Jokerit Velhot-sarjaan, joka herätti ihan hirvittävästi tunteita jo etukäteen, herätti kaikennäköisiä spekulaatioita. Nyt ilmeisesti osalla ihmisistä on ainakin jonkinnäköinen mielikuva siitä, että Jokerit olivat ilmoittaneet, että eivät halua nousta. Onko Julppa sulle asti kantautunut tällaisia oikeita dataa siitä vai pelkästään tällaisia haihatteluita?
Kyllä haihatteluja on ollut. Että tässä on kuitenkin kevät on lähtenyt liikkeelle. On myöskin ulkoillut täällä Turussa. Yksikään vastaantulija ei ole mulle sanonut, että hei, tietysti, että Jokerit ei oikeasti halua nousta liikaa. Puolestaan sähköpostia, kun on katsonut.
Tämä toki pätee jääkiekon puolelle, siellähän Jokerit ei halunnut nousta liikaa.
Niin. Kyllä. Sähköpostiin ei ole mitään tullut, ei ole myöskään WhatsAppi tullut oikein mitään, mutta Loistokästin DM-boksiin tuli sitten, itse asiassa oli siellä kysymysboksiin tuli pari kuulijakysymystä aiheeseen liittyen. Otetaan ne nyt tähän osioon. Kärkäs kysymys. Miksi Jokerit ilmoitti, että eivät halua nousta? Oliko tämä salibändin sopupeli ja tämä toinen Velhot Jokerit sopupeliskandaali, vai onko sellaista? Jokerit ei halua nousta.
Nyt, mehän kysyttiin Kaartoohon Emilialta tätä asiaa silloin, ja hän silloin ilmoitti ihan suoraan, että pelaajat olivat jutelleet tästä ja haluavat kyllä taistella siitä F-liigan noususta. Mä myöskin pitää ymmärtää se, että Jokereiden kokoonpano on hieman varttuneempi.
Että siellä ja kapea.
Kyllä, ja kapea jo valmiiksi. Ja sitten kun keskustellaan siitä, että lähdetään Kuopioon, ja nyt sinne piti seikkailla kuitenkin se kaksi kertaa, niin ne matkat rupeaa olemaan aika vaikeita suorittaa perheellisiltä ihmisiltä, töissä käyviltä ihmisiltä. Ja sitten ylipäänsä niinku rahallisesti ne vaatii aika paljon. Niin multa heruu kyllä siinä kohtaa ymmärrystä, että koko jengi ei lähde seikkailemaan aina sinne paikan päälle. Ja ennen kaikkea nyt tämä jälkimmäinen peli, missä tuo Kuopiossa, missä Jokerit pelasi, 9 kenttäpelaajalla. Niin mä ymmärrän sen hyvin siinä suhteessa, että he johti sarjaa. Niin he tiesi, että sieltä tulee vielä se yksi peli kotiin. Ja jos te käytte katsomassa sitä viimeisen pelin kokoonpanoa, niin ei se mun mielestä näyttänyt ainakaan sellaiselta joukkueelta, joka ei halunnut nousta. Mutta toki, jos teillä on tästä parempaa tietoa, niin saa ihan oikeasti datan kanssa heittää meille sitä, koska tommoset tuuleen huutelut tälleen pääkallotermein, niin se tuntuu hieman turhalta tässä tapauksessa, koska ne ihmiset, kenen kanssa me on juteltu, ne eivät ole viestineet mitään tällaista.
Joo, Jokereiden lajilegenda, eli Anna-Yli Kojola, antoi haastattelut ruutuun tuon 5 jälkeen, ja hän suoraan sanoi siinä, että hän ihmetteli, että toi sarja ylipäätään venyi 5 matsiin, koska okei, että hän sanoi, että heillä oli kapea rosteri, ja hän myöskin puhui, että kyllä tota tasoerokin oli aika paljon, eli tuossa, no pilke silmäkulmassa totta kai, että kyllähän Jokereilla sitä taitoa oli, sitä kokemusta, mutta tuossa kaperosterin, niin kuin sanoit, niin siviilielämän kiireet, niin kyllähän nekin painaa tässä keväällä varmasti, että on sitten perhejutut tai työjutut, ja sitten taas kuitenkin Divari ja F-liiga niin on vaatimustasoltaan hieman eri kaliberia, eli se, että kuitenkin kauden mittaan, niin siellä on lähinnä pelattu viikonloppumatseja. Nyt kun he lunasti sitä F-liiga-karjastasarjan paikan, niin okei, siis varmasti ovat taistelleet ja menneet taistelemaan jokaisen pelin voitosta. Mutta sitten tämmöiset Kuopion reissut, niin se oli ihan ymmärrettävä, että jos on ollut työvuoro siihen viikonloppuun tai on ollut perheen kanssa juttu, niin kyllä se varmasti myöskin divarijoukkueessa pelaavalle, niin se on myöskin joukkueen kesken ollut ihan fine varmasti, että tämmöiset jutut menee nytten peli edellä.
Niin, ja nämä on sellaisia asioita, mistä on varmasti keskusteltu jo aikaisemminkin. Eli tämä ei tullut kellekään yllätyksenä, varmaan edes viime kaudella, niin luultavasti näistä on puhuttu, että me ymmärretään kyllä, että elämä joskus menee salibändin edelle niin käsittämättömältä kuin se kuulostaakin. Mutta tämä sarja, niin Jokerit voitti kotona, Velhot voitti kotona, Jokerit voitti kotona, Velhot voitti kotona. Ja sitten tässä viimeisessä ottelussa Jokerit hävisi kotiottelunsa Velhoille 3-5 luvuin, ja se sitten loppujen lopuksi määritteli sen, että Kuopion Velhot jatkaa siellä F-liigan puolella. Niin ei toi sarjakaan musta näytä siltä, että siinä olisi Jokerit luovuttanut, koska miksi he olisivat lähteneet edes voittamaan noita pelejä? se olisi tullut edullisemmaksi hävitä se suoraan kolmesottelussa toi sarja, koska sitten ei olisi tarvinnut seikkailla sitä yhtä kertaa Kuopion lisää.
Joo, ja en mä mietin tommosia nousuja, että jos joukkue saa nousun pelaamalla, ja yhtäkkiä sitten ilmoittaisi vaikka F-liigalle, että he eivät ole kiinnostuneita, niin mä mietin, että onko tämmöinen tilanne edes mahdollista, että mitä tekee sitä F-liigan uskottavuudella, jos siellä yhtäkkiä joukkue, joka on kävellyt voitosta voittoa divarissa, tulee sitten F-liigan karsintaa ja pelaamalla lunastaa sen paikan ensi kauden liigaan, niin uskoisin, että kuitenkin joukkueet on käynyt pääsarjapäällikkö Joni Toivolan kanssa ja F-liigan kanssa muutenkin keskustelua tästä, että ne kaikki joukkueet, jotka F-liigan karsinta menee, niin kyllä heillä on sitten myöskin noustessaan edellytykset myöskin siellä liigassa pelata seuraavan kauden.
Joo, ehdottomasti näin. Jos me nähtiin jo silloin, kun toi divari uudistettiin, niin siellä oltiin käyty kaikkien joukkueiden kanssa keskustelua siitä, että ketkä ovat halukkaita nousemaan noihin yksittäisiin otteluihin tuohon divarin puolelle. Niin totta hitossa tästä on keskusteltu etukäteen. Ei se varmasti ole Toivolla Jonille ainakaan yllätyksenä tullut sitten siellä. Ja hän olisi kyllä sanonut siellä varmasti, että sori, että jos te ette kerran halua nousta, niin sitten tämä sarja oli tässä. Miksi me turhaan pelataan näitä pelejä?
Niin, oma kysymys on sitten se, että itse asiassa Pääkallo on tehnyt kanssa tästä artikkelin, niin onko liikaa nouseminen liian vaikeaa tällä nykyisellä systeemillä?
Mä oon itse Henkko sitä mieltä, että viika tippuu suoraan toiseksi viimeinen karsiin siellä sen kakkosen kanssa. Eli divarin ykkönen nousee suoraan liikaan, F-liiga viimeinen tippuu suoraan, divarin toinen joukkue ja F-liiga toiseksi viimeinen karsivat keskenään. Se voi olla sitten vaikka paras seitsemästä. Ihan sama mulle, mutta se olisi urheilullisesti järkevämpi järjestys, kun tämä miten nyt mentiin, kun O2 Jyväskylän piti ensin kaataa tuossa toi Helsinki United ja Pirkat Virmo piti ensin pelata siitä alta pois. Mä ymmärrän sen, että me halutaan lisää pelejä, mutta tämä tuntui vähän keinotekoiselta tapa pelata. Sama oli tuo miesten F-liigan puolella. Taas kerran Eräviikingit ja FPC Turku selvittivät noin karsintasarjat kuitenkin kohtalaisen helpolla tavalla itselleen. Niin en mä tiedä. Pitäisikö sitä helpottaa tuota kokonaisuutta? Ehkäpä näin. Ja sitten sen lisäksi tietysti mä haluaisin joku semmoisen jääkiekon puolet Mestiksen ja Liigan välillä, että sulla on ihan oikeasti pitää olla edellytykset kunnossa. Mutta liigalisenssit on sitten taas sellainen asia, josta voidaan käydä tuossa kesällä keskustelua, koska ihan rehellisesti, eihän meillä voi F-liigassa pelata joukkueita, jotka ei täytä lisenssiehtoja.
Niin, ja
tai voi ihan selkeästi.
Kyllä, ja sama juttu se on divarissa. Itse asiassa voitaisiin ottaa Joni Toivola meidän vieraksi tässä keväällä tai viimeistään kesällä ennen kuin siirrytään tauolla. Tervetuloa jälleen kerran siis loistukasti vieraksi, Joni. Mutta tuohon mä oon ihan samaa mieltä, siis, että onhan se hassu, että F-liiga-paikasta seuraavalle kaudelle pelaavat, jos pohditaan, että F-liiga plus divariin, siinä on 24 joukkuetta. Ei korjaan, siinä on 22 joukkuetta, joo, koska divarissa on 10 joukkuetta. Niin se, että Suomen niin kuin sarjoissa sijoille 11-18 sijoittuneet pääsevät pelaamaan seuraavan kauden F-liiga paikasta. Mieti, siis sillä, että divarin kuudes, niin se on Suomen 18 paras joukkue sillä hetkellä. Ja sitä, se pisteero voi olla ykkösen ja tuon sen kutojen välillä vaikka toistakymmentä pistettä. Mä ymmärrän sen, että jos pelataan vaikka divarin niin kuin sisäisestä mestaruudesta, niin sitten siihen voidaan ottaa vaikka ne 6 joukkuetta tai sitten 8 joukkuetta. Mutta ei tossa, että lähdetään pelaamaan, että seuraan kauden sarjapaikasta liikaan, niin ei ole mitään järkeä tällä hetkellä ottaa 8 joukkuetta siihen.
Niin, nythän divarin ykkösen ja divarin kutosen välillä oli 30 pisteen ero. Et ymmärrän hyvin sun pointtis tosta, mutta nyt hei, kun divarista kerran hölötellään, niin siirrytään sitten saman tien tuohon divaripuolelle. Otetaan ensin kuitenkin muutama pelaaja-uutinen.
Joo, eli Tanja Parviainen ja Tuule Aho jatkaa myös ensi kauden KV:ssa. Ilmeisesti U19 MM-kisajoukkueen paikat on pelaajille julkaistu, eli nyt odotellaan sitä, että koska se myöskin Salibandyliiton kautta julkaistaan sitten kaikille kansalle. Ja tässä me ei ole tietenkään, voidaan nopea vielä Simo Leppäselle ja Seppo Pulkkinen, Matti Pienihäkkinen ja Jaakko Saavalainen, kaikki siirtyy nyt syrjään valmennushammista naisten F-liigasta. Totta kai Seppo Pulkkinen siirtyy sitten LASPiin, mutta kiitoksia kaikille teille neljälle herralle siitä duunista, mitä olette tehnyt naisten F-liigassa viime vuosina. Mutta tuohon Tuule Ahoon, niin mulla on itsellä isot odotukset häntä kohtaan ensi kaudella.
Joo, toivon mukaan saa viettää nyt sitten ensi kauden täysin terveiden kirjoissa, ettei käy mitään ihmeellisyyksiä. Olisi kyllä mahtava nähdä, hän on ihan ehdottomasti niin kuin tähtistatuksen pelaaja tuossa sarjassa, sit vaan kun pääsee täydessä kunnossa kentälle. Ankkojen puolelta Sanni Uimarihuhta, joka myös kuuluu näihin tähtistatuksen pelaajiin F-liigassa, niin teki jatkosopimuksen Ankkojen kanssa. Ja sitten jatkosoppareita myös OIF:n puolelta Iida Sinkko, josta nyt keskusteltiin muun muassa tuossa, oliko se nyt T21-jaksossa sitten, kun puhuttiin PSS:stä, missä hän oli rinnakkaisedustuksella. Ja Oona Hämäläinen OIF:ssä myös niin tehneet molemmat jatkosopparit, ja näitä on hieno kuulla. Ja toivon mukaan eikö se Iida Sinkko niin nähdä tuolla sitten Lahden MM-kisoissa.
Kyllä, niin siihen piti just mainita, että ei ole tietenkään tässä vaiheessa kautta viittitty Simo Leppäsen laittaa viestiä, että koska joukkue ei julkaista, haluatko tulla nyt tässä vaiheessa loistukasti vieraaksi, kun sulla on F-liigan karsinat vielä käynnissä, ei missään nimessä olla annettu hänelle rauha keskittyä noihin karsintoihin. Katsotaan tässä tulevien viikkojen aikana varmasti aika, milloin voidaan myöskin sitten Simo eli maajoukkueemme päävalmentaja ottaa haastattelua, mutta tuossa Tanja Parviainen kuitenkin kamppailla varmasti myöskin, tai kamppaili tuosta kisapaikasta, sama Iida Sinkko kamppaili. Aika näyttää varmasti. Mä veikkaisin, että ensi viikolla tullaan se joukko julkaisemaan. Voi hyvin
onkohan
olla
se kanssa tuolla niitty kuin mukamuksin tiloissa?
Voi olla, joo. Mä veikkaan vahvasti, että Parviainen sekä Sinkko ovat joukkueessa.
Joo. Ja O2:n puolelta kuuluu myös jatkouutisia. Jenna Pasanen on tehnyt sinne jatkosopimuksen, niin Tanja Matilainen jatkaa maalivahtivalmentajana siellä. Nämä on hienoja uutisia myös. Ja musta on kiva, että nyt Velhot ja O2 pääsee myös rauhassa tekemään töitä kohti ensi kautta sit siellä taustoilla ja joukkueen puolella, koska tästä on keskusteltu taustaihmisten kanssa näistä joukkueista, jotka käyvät karsinnoissa pyörähtämässä, että kun huhtikuussa pystyt varsinaisesti vasta ilmoittamaan pelaajille, että hei, että me ollaan F-liigassa, niin sinne hirvittävän paljon on enää tulijoita siinä vaiheessa, kun ne kaikki parhaat on jo kuorittu päältä. Niin sen takiakin tämä karsintasysteemi voisi olla hippasen helpompi.
Se on totta. Ja Velhojen tilanteesta, niin hehän ei ole käsittääkseni vielä julkaissut tulevan kauden päävalmentajaa. Saatiin, että ovatko he löytäneet. Niin kaksin kerroin vähän mietittävää, että okei, tässä vaiheessa voidaan julkaista se, että Velhojen ensi kauden pelaa F-liigassa, mutta kuka sitä valmentaa?
Niin no, toisaalta sama pätee nyt aika moneen F-liigan joukkueeseen tällä hetkellä. Me voidaan ehkä ensi jaksossa pureutua sitten tuohon valmentajan rulettiin tarkemmin. Nyt mennään sinne Divarin puolelle. SP Nivala jatkaa Divarissa ja se on, no ei nyt sanota, että se on niinku semmoinen asia, jota me ehdottomasti toivottiin. Kyllähän me tässä ottelusarjassa haluttiin, että paras voittaa. Mutta se mikä on kova, niin 25-32 ajassa tässä viimeisessä pelissä, niin Salba johti tuota peliä 0-5. Ja siitä lopun ottelun aikana sitten siellä lopun varsinaisen peliajan tiimellyksessä niin Nivala nousi tasoihin ja jatkoajalla sitten hakkasivat tuon voittomaaliin ja näin ollen varmistivat paikkansa ensi kauden Divarin puolelle. Ja Blue Fox kaatoi FP Factorin suoraan kahdessa pelissä ja näin ollen myös siellä Pohjanmaalla toinen karsijaseura jatkaa ensi kaudella sitten tuolla Divarin puolella.
Ja viime viikon jaksossa, jos en nyt väärin muista, niin juurikin tätä avauserää LC73, no, silloin kun nauhoitettiin sitä, niin me just katsottiin, että okei, että se on 5-0 tilanne. Mä itse taisin sanoa siihen, että joo, et saa nähdä, että tuleeko Nivala tasoihin ja eteneekö voittoa. Nyt sä taisit sanoa siihen, että hei, se on 5-0 tilanteessa.
Kyllä, mutta siis näistä ei koskaan tiedä. Salibändi on siitä hieno laji. Monen muun niin kuin sijaan, niin salibändissä 5 maalin takaa nouseminen ei ole oikeastaan mikään fiitti. Mutta ensi kauden Divarin joukkueet, näin oli siis Jokerit, Pirkat, SPS, Firma, Haukiputaan, Heitto, New Stars, Helsinki United, Northern Stars, Blue Fox, SP Nivala ja Häme Stars. Nyt täytyy kyllä sanoa, että lämpimästi otetaan vastaan tämä tähtien nousu myös tänne Divaritasolla.
Kyllä. Mä veikkaan tuohon siis Blue Foxin ja FP Factorin sarja vielä sen verran, että nyt on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko ensi kauden T21 SM-sarjaan Savosta, Savo-Pohjois-Karjalan seudulta, yksi vai kaksi joukkuetta, koska nyt, okei, okay, Faktori ilmoitti, että heillä tulee T18 joukkue, mutta nyt kun he tulee pelaamaan ensi kaudella jälleen Suomi-sarjassa, niin Suomi-sarja, tiedätkö, junnuikäisille pelaajille ykkössarjana, ei välttämättä ole tarpeeksi tasokas, niin mä veikkaan, että Faktor tulee ensi kaudella pelaamaan myös T21 SM-sarjassa.
Juurikin näin, juurikin näin. Mutta joo, siinä Divari-jengit. Divari-joukkueesta sitten julkaistaan myös sopimusuutisia, kun niitä ilmi saadaan. Mutta mennään viikon ajatukseen, joka päättää tämän ensimmäisen erän. Ja tätä me ollaan pohdiskeltu, juteltu tuolla taustoilla ja pidempi tovi. Ja viikon ajatus kuuluu, että pitäisikö valmennuskoulutuksessa olla myös kasvatuksellinen osio?
Pitäisi.
Ja niin, se oli siinä. Hyvä, näin.
Kiitos.
Viikon ajatus valmis.
Joo, kyllä. Eli ei muuta kuin kiitoksia tästä yksestä ja palataan ensi viikolla. Mutta hei, ehdottomasti. Ja, no itse on totta kai salibändin valmentajana niin saanut paljon vaikutteita kanssa valmentajilta ja sitä kautta oppinut paljon. Itse on siis partion kautta, kun mä oon käynyt partiojohtajan peruskurssin ja on siellä johtanut tosi paljon lapsia ja nuoria, niin sitä kautta on tullut myöskin sitä kasvatuksellista näkökulmaa asiaan, ja siellä painotetaan myöskin nimenomaan sitä, että kyllähän, niin kuin, jos nyt salibändiin mennään, niin okei, me johdetaan ja valmennetaan pelaajia, mutta myöskin ottaen huomioon, kuinka merkittävässä asemassa salibändi on sen lapsen ja nuoren ihmisen elämässä, on vaikka 1-2 kertaa viikossa tai useamman kerran plus pelit, niin se on kuitenkin hyvin iso osa sen nuoren arkea ja syö tosi paljon tunteja, niin kyllähän me ollaan myöskin, me valmentajat, niin me ollaan roolimalleja niille pelaajille, ja kyllä meidän tehtävä myöskin olla oma osamme antaa siinä, että me kasvatettaisiin niistä pelaajista myöskin hyviä ihmisiä.
Joo, ja tämä on yksi asia, mikä on kasvatuksellisessa puolessa, niin kuin salibändissä ja muussakin junioriurheilussa ehkä unohtunut, on se, että kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin he kaipaavat vielä sitä tukea ja ohjausta myös siinä omaa elämänsä hallinnassa. Ja silloin, kun me puhutaan ihmisistä, jotka vaikuttavat valtavasti näiden lasten ja nuorten tekemisen, niin se täytyisi ottaa paremmin huomioon näissä valmentajakoulutuksissa. Ja tästä on itse asiassa keskusteltu liiton edustajien kanssa, ja itse esitin sinne toiveen, että jos olisi mahdollista saada myös kasvatusalan ammattilainen kouluttamaan, tekemään siihen koulutukseen osa, joka pakottaisi ne ihmiset siellä, niin myös oppimaan sitä, että se ei ole pelkkää veivaamisen opettamista tai laukaisutaitoa, oikeaa peliasentoa tai taktiikoita, vaan se on myös sitä, että miten sä huolehdit kokonaisvaltaisesti niistä nuorista urheilijoista. He on kuitenkin 3-4 kertaa viikossa harjoittelee sun vastuulla tai tiimin vastuulla, ja sitten sen lisäksi ovat pelireissuilla, saattavat viettää viikonlopun näiden ihmisten kanssa. Niin jos ei siellä millään tavalla hallita kasvatuksellisia aspekteja siitä tekemisestä, niin siinä unohdetaan sit oikeastaan noin 95% siitä ihmisestä. Toisilla tämä tulee itsestään, toisten kanssa ei tarvitse olla huolissaan, mutta itse asiassa tuossa on just noussut semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että kun minä pitkäaikaisena varhaiskasvatuksen ammattilaisena niin haen uuteen työpaikkaan, niin mun pitää toimittaa selvitys- ja rikosrekisteriotteesta, jossa näkee, että siellä ei ole mitään kyseenalaisia tuomioita lasten ja nuorten puolella. Mutta valmennuspuolelle. Sä voit kävellä suoraan ovista sisään ja käydä ilmoittamassa, että hei, mä haluaisin tulla tänne. Ja kukaan meistä ei tiedä sun taustoja. Niin silloin, kun lähdettäisiin vaatimaan myös esimerkiksi sitä valmentajakurssin käymistä hyvin nopeassa vaiheessa ja tuotaisiin mukaan näitä asioita, niin me saataisiin karsittua sieltä myös ne mädät omenat pois nopeammin.
Kyllä. Joo, ja näkisin, että noita olisi tosi paljon osallistujia myöskin niin kuin valmentajakursseille, ja myöskin toisi tosi paljon enemmän sisältöä siihen, ja olisi paljon avartavampaa myöskin se, joka saisi sitten ihmiset reflektoimaan omaa käytöstä, omia valmennustapoja, ja sitten se olisi myöskin sitä sparrausta, ja sitten nimenomaan se, että olisi kasvatusalan ammattilainen siellä myöskin mukana, joka sitten, no, jos on nuoria niin kuin junnuvalmentajia, niin ennen kaikkea, että se kasvatusalan ammattilainen olisi myöskin tehnyt sitten töitä nimenomaan sen kohderyhmän kanssa.
Mitä mieltä sinä olet meidän viikon ajatuksesta? Jos susta tuntuu siltä, että tässä olisi semmoinen juttu, minkä taakse voit myös itse asettua, niin laita ihmeessä meille siitä vaikka palautteet loistokast.com sähköpostiosoitteeseen fiilistä. Jos susta tuntuu täysin päinvastaiselta, niin laita silti. DM toimii myös Instagramin ja Twitterin kautta, sieltä meidät helposti tavoittaa, niin laita ihmeessä. Jos sulle nousi tästä ajatuksia tai haluat ensi viikolle meille nostaa viikon ajatuksia, me otetaan tähän väliin pikku breikki ja sitten suunnataan kauas maailman toiselle puolelle Australiaan, Perthiin ja jutellaan Elina Rinkisen kanssa. Haluatko olla mukana tukemassa loistokästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäst. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäst tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute@loistokast.com ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin. Loistokästin historian kaukaisin haastatteluvieras saapuu tällä kertaa tähän jaksoon, kun peräti Australiasta Perthistä asti Roostersissa pelaava Elina Rinkinen saapuu meidän kanssa keskustelemaan salibändistä Australiassa eli Down Underissa. Elina, tervetuloa Loistokästin haastatteluun.
Kiitos paljon. Jännityksellä ootan jo.
No, miten se on viikko lähtenyt käyntiin siellä Australiassa? Kaikille kuulijoille tiedoksi, niin tuon just juteltiin Mikki ulkopuolelle, että tätä haastattelua oli mielenkiintoista lähteä järjestämään, koska meillä on, onko meillä nyt 5 tunnin aikaero sinne?
Joo, 5 tuntia.
Joo, niin mitäs olet puuhallut nyt tämän maanantaihin?
No, mulla on ollut tänään töissä vapaa päivä, kun on pääsiäinen, ja kävin aamulla salilla ja kävelyllä, ja en oikein olekaan muuta tehnyt.
No, onko muuten kävelyseuraa löytynyt jo?
On löytynyt aika paljonkin.
Mä ajattelin, että se oli hyvä kutsu siellä, niin varmasti löytyy joku kävelemään Perthiä ympäri sun kanssa.
Joo, ja just on kiva löytää aina uusia paikkoja, vähän kuin yleensä lähtee vaan kotoa ulos, niin löytää jotain uutta.
No, tässä haastattelun aikana tulee selviämään aika paljon asioita ylipäätään, että mitä sä oot Australiaa eksinyt ja mitä kaikkea sun salibändin polulla on mahtunut nyt vuosien varrella, niin lähdetään selvittämään sitä. Miten sä oot löytänyt tie salibändin parin aikoinaan?
No siis tässähän tulee nyt se hauska puoli, että mähän en ole ikinä Suomessa pelannut säpää. itse asiassa Jasmin Saario on syypää, miksi mä pelaan nyt säpää. Mutta siis mä oon pelannut aina Suomessa ringetteen. Ja sitten kun mä lähdin Ausseihin, niin tuli aika nopeasti selväksi, että semmoista lajia ei tarvitse pelata täällä. Ja sitten mä just olin Jasun kanssa samassa lukiossa. Me oltiin kavereja ja sitten Jasu alkoi pelaa täällä. Sitten Jasu lähti Suomeen itse asiassa jo. Ja sitten mä miettisin, että joku laji olisi kiva aloittaa, että mikä voisi olla joku semmoinen. Ja sitten säpäst just on käynyt Kerttulin urheilulukio, niin siellä on paljon niin tyttöjä kuin poikia tullut tutuksi säpän kautta, niin sitten laitoin Jasulle viestiä, että haittaisiko, jos menisin pelaamaan samaa seuraa, ja no, Jasu, että ei todellakaan, että mene sinne vaan. Ja sitten nyt, kaksi ja puoli vuotta, kun mä menin ekoihin treeneihin.
Eli mikä on sun kasvattiseura?
Roosters.
No niin. Eli harvinainen suomalaispelaaja siitä, että Roosters Perthissä on sun kasvattiseura.
Kyllä, toi oli hyvä, että sä kysyit Jasmin Saarilta, että haittaako sua, jos mä menen pelaamaan sinne?
Ja kun mä ajattelin, että enkä mä astu sen varpaan sillä, että sillä oli niin kuin, mä tiesin, että hänellä on ollut tosi hauskaa pelata ja oli paljon kavereita saanut sitä kautta, niin sit mä ajattelin, että kun Jasu on lähtenyt Suomeen, niin sit se katsoo, että kun mä pelaan täällä ja tehdään kaikki hauskoja juttuja hänen vanhojen kavereitten kanssa.
Niin, että oliko se niin kuin kiintiö suomalaisen paikka oli täytetty Jasmin Saariolla ja sen
niin,
takia
siinä oli kysyä. Vaan täytettävänä myös.
Joo. Sitten tietysti nyt, kun salibändi käytiin näin nopeasti läpi, niin mikä sai sut aikanaan jättämään Suomen pölyt taaksesi. Se ei selkeästi ollut se salibändi, minkä takia sä maailmalle lähdit.
No tässäkin oli vähän Jasu mukaan, että tota, lukiossa katsottiin vaan, Jasu puhui, että hän olisi lähes ausseihin niin kuin aupairiksi. Ja sitten mä olin miettinyt, että mä haluaisin lähteä Kanadaan just tuon ringeten takia. Ja no sitten mä aloin selvittelemään viisumijuttuja ja sitten se ei oikein onnistunut. Niin sitten Jasu oli, että no lähden mukaan ausseihin, että lähdetään yhdessä ausseihin. Ja no sitten me sitä alettiin suunnittelemaan ja sitten me asuttiin sille 5 tuntia. Että ei ihan asuttu samassa paikassa, oli vähän omat jutut.
Mutta eikö se ollut Australiassa lähellä se 5 tuntia?
Niin, joo, kyllä me nähtiin varmaan about joka kuukausi silti. Ja sitten, tota, sitten lähdettiin Jasunkaan reissaamaan ja sitten tuli korona ja mä lähdin tekemään mun farmipäivät, että mä saan niinku uuden viisumin. Ja sitten mä jäin ausseihin. Se on vähän niin kuin se tarina, että en mä oikein suunnitellut ikinä, että mä olisin täällä näin kauan, mutta sitten vaan kaikki tapahtui niin.
Niin ja sitten toisaalta, niin kun itse voin omakohtaisesti sanoa, että maa on uskomattoman hieno ja ihmiset on ihan huikeita. Niin jep. Siellä on hirvittävän helppo myös vähän semmoisen, no sä et vaikuta ihan yhtä ujolta suomalaiselta kuin mä olin silloin, mutta se on helppo suomalaisen jäädä kiinni siihen niin kuin koko kulttuuriin.
Joo, niin on. Ja just sitä puhunut vaikka vanhempienkin kaa silleen, että kun nyttenkin just silleen, lähet ulos, aurinko paistaa, kävelet niinku rannalla silleen, ympäri vuoden on niinku kiva mennä ulos ja tulee tehty paljon enemmän kaikkea, kun on aina hyvä sää, että sä voit tehdä niinku juttuja. Kyllä. Niin on kyllä todella kiva.
Ennen tätä, no onko tämä nyt sitten viimeisin muutto vai miten tämä lasketaan, niin sä pelasit tuolla Singaporessa Wondersticksin riveissä myös. Miten sä päädyit Wondersticksiin ja millainen tuossa oli kaiken kaikkiaan. Toi on siis seura, jota me ollaan nostettu tässä vuosien mittaan useammankin kerran esille, siksi kun se on aika mielenkiintoinen yhteistyökokonaisuus.
Joo, no siis se meni silleen, että mä olin pelannut just Roosters, mä oon nyt pelannut 3 kautta, niin eka kausi mä olin siinä kakkosjoukkueessa, sit viime kauden pelasin ykkösessä, ja sitten mä olin lastenhoitajana, ja se perhe ne muutti Singaporeen, niin mä olin siellä, oliko mä sitten 3 kuukautta vissiin, ja sitten tota, mun valmentaja itse asiassa tota, mainitsi siitä, että meillä on tämmöinen pieni yhteistyö Wondersticksien kanssa. Että niinku, tosi usein, en mä tiedä, ootte nähnyt ehkä, että ne on laittanut someen jotain meistä tai toisinpäin. Tämmöisiä juttuja ainakin ollut. Niin se oli, että no haluatko sä mennä pelaamaan sinne että, tai käydä treeneissä. Tai, kun siinä, mun mielestä siinä oli, että niillä oli sit kausi alkamassa tai siinä oli joku tauko. Niin sit siinä ei ollut ihan kauhean monta viikkoa, kun mä pystyin meneen. Niin sitä kautta menin sit sinne treeneihin. Ja joo, oli kyllä mielenkiintoinen kokemus ja just nauriskelin sitä, että en olisi muutama vuosi sitten ajatellut, että olen pelaamassa säpää Singaporessa. Et niin kuin, aika hieno kokemus oli kyllä.
Toi Wondersticks tekee yhteistyötä, tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä ruotsalaisen Stubretta IPK:n kanssa, niin miten toi yhteistyö näkyy siellä seurassa?
No ainakin just silleen, että kun on seurannut noin naisia enemmän, niin tuntuu, että ne on niinku ollut Ruotsissa ja sitten kun itse olin siellä, ne oli tosi silleen niinku, ehkä enemmän fanaattisia kuin aussit on ainakin niinku ruotsalaisia ja myös suomalaisiakin kohtaan jonkun verran. Ja ehkä niinku silleen just, että et oli, mun mielestä heillä oli pelaajia Ruotsista ja sitten esim. Junnutkin lähti jonnekin leirille tai jonnekin Ruotsiin silloin. Sitä he suunnitteli, kun mä olin siellä.
Joo, ja sittenhän tuossa oli viime, eikö se ollut viime vuonna nimenomaan julppa kesällä, kun Wondersticksin ilmestyi noita ruotsalaisia pelaajia kansainvälisen siirtoikkunan puitteissa?
Joo, ja sitten ilmeisesti just kun on ollut se Singaporessa se turnaus, niin mitä mä oon kuullut, niin siellä on ainakin ollut aina ruotsalaisia joukkoja mukaan. Ja
aivan tämä se oli se syy, minkä me ihmeteltiin sitä, että kun he siirtyi sinne, me mietittiin, että tässä on varmaan joku sellainen kasvatti juttu, että he menee sinne näyttämään vähän salibändikulttuuri, mutta he käy tietysti pelaamassa sen turnauksen siellä Singaporessa elokuussa.
Kyllä.
Joo, mun mielestä nyttenkin muutama, olisiko nyt ekaa kertaa tulossa suomalainen joukkue, mutta muutama ruotsalainen joukkue on tulossa sinne tänä vuonna.
Joo, ja tuohon, siis varmaan Stubretton kautta se yhteistyö on laajentunut sitten, enemmänkin ruottiin, että muistaakseni Ruotsin naisten maajoukkue oli leireillä myös Singaporessa ennen Singaporessa pelattuja MM-kisoja yli joskus viime syksynä.
Sä oot aika hyvin nyt Elina käynyt läpi tuon, että miten sä sinne Perthiin eksyit ja mikä sitten tavallaan, että se Roosters oli se ainoa vaihtoehto. Otetaan tähän väliin sitten sellainen jännittävä kysymys siitä, että mistä sun arki koostuu tuolla Perthissä?
No, mistä se arki koostuu? Aika samanlaista varmaan kuin Suomessa, että käyn maanantaista perjantaihin töissä. Että ei ihan vaan lomailuun, kun monet aina sanoo, että näyttää, että sä vaan lomailet, niin ei, kyllä se on ihan arki täälläkin on. Ja no, sitten meillä on treenit, käyn treeneissä ja näen kavereja, ja käyn ulkoilleen ja salilla ja semmoista ihan peruselämää.
Niin se näyttää helpommin lomalta, kun ulkona tosiaan on aina auringonpaistetta ja pallo on niinku oikeasti hienon näköistä joka paikassa ympärillä. Niin, se on helposti sen näköistä tuolta lomalla.
Kyllä, just noin, että se on varmaan siis hyvin erilainen näkymä on ihmiselle, että jos hän katsoo somepäivitystä Kouvolasta kuin sitten vaikka esimerkiksi Pörtystä.
Mutta se toimii myös keskellä kesää.
Kyllä. Hei, tuohon joukkueeseen, niin minkälainen on teidän tyypillisen lajiharjoitus joukkueen kanssa?
No siis me treenataan vain kerran viikossa, mikä on niinku aika harmi, että on vaikea saada kenttäaikoja täällä. Täällä ei ole mitään niinku säpän, ei ole mitään hallia, kun kupit tällä vaikka palloiluhalli, niin ei ole todellakaan mitään tämmöisiä. Että yleensä just kouluissa treenataan tai sitten on yksi semmoinen halli, missä on niinku aina säpäkaukalo. Meillä on semmoiset about 1,5 tuntia on treenit, perus nopea lämpäily ja vähän tai syöttelyä alkuun ja sitten meillä on jotain kiertoja ja sitten me treenataan yleensä sen kakkosjoukkojen kanssa, niin sitten yleensä me mennään silleen puolikenttä ja puolikenttä ja sitten sen jälkeen lopuksi pelataan kaikki yhdessä. Mutta aika semmoinen, niin kuin sanoisin, että aika rento meininki treeneissä, mutta sitten kuitenkin niin kuin yritetään ja silleen totisesti, mutta ei kuitenkaan liian vakavasti.
Taas huomataan, että on ammattilainen kyseessä siellä vastaamassa kysymyksiä, kun peliolosuhteitakin käytiin läpi. Niin kuin puhuttiin tuossa ennen, kun laitettiin nauhoitusnappuja pohjaan, niin katselin hetken aikaa tuota teidän peliä Lämpsiä vastaan. Mielenkiintoinen, siis en ole koskaan nähnyt sen näköistä parkettilattiaa kuin mikä siinä oli. Niin mennään tästä suoraan noihin peliolosuhteisiin. Sanoit, että siellä on aikamoinen kilpailu siitä kaukaloajasta, mutta millaiset on ylipäänsä muuten peliolosuhteet tuolla Western Australiassa?
No ainakin suomalaisena tulee ekana mieleen, että ei ole ilmastointia. Tai aika kuuma. Ja sitten kun me pelataan vielä niin kuin kesäaikaan, kun sitten taas maahokki vie sen talven, niin et monet, ketkä pelaa säpää, niin pelaa sitten maahokkiä niin kuin ykköslajina kuitenkin. Niin se nyt ainakin tulee ekana mieleen. Ja sitten just noin ne laidat pitää aina laittaa tai kenttä laittaa. Ja sitten just mä muistan silleen, kun miettii vaikka Suomessa, kun on kuunnellut kaverit puhua, että no vitsi, siellä oli tämmöinen matto tai oli tällainen ja ei ollut niin kauhean hyvä, niin voi olla vähän eri mieltä siitäkin, että mä en taas tiedä mistään paremmasta. Että kyllä siihenkin tottuu, mutta ei ehkä ihan olla vielä Suomen tasolla kyllä.
Onko jokaisella joukkueella tuossa teidän sarjassa, niin onko siellä kaikilla oma kotihalli vai onko teillä sellaisia keskitettyjä turnauksia?
Yleensä semmoinen keskitetty, että ei ole kotihalle, että just silleen, kun välilläkin vaikka joku on kysynyt, että ollaanko me koti vai vieras, niin et sä tiedä oikeastaan ennen kuin sä tuut sinne hallille, että kumpi sä oot. Että silleen se on ihan kiva, kun meillä on ne muutamat hallit, missä me aina pelataan, niin sitten vähän tietää, että okei, täällä on tommonen kenttä tai siellä on noi tuulettimet, sitten välillä on vaikka jossain voi olla kattotuuletin, niin sitten kun sä laitat pallon keskellä, niin sehän lähtee aika helposti sit liikkeelle. Ja sitten jossain taas voi olla, että ikkunat, että maalivahti ei näe niin hyvin, että kun tulee valo sisään tai tämmöisiä pikkujuttuja.
Mutta tämä sama homma muuten on kupittaa palloiluhallillakin tiettyyn aikaan vuodesta, että siellä ei välttämättä vierasjoukkueen maalivahti näe yhtään mitään, kun aurinko paistaa silmiin. Kyllä, on nimittäin kyllä. Oltu paikan päällä katsomassa, kun peitetään jätäsäkeillä ikkunoita etuovilta.
Joo, mutta toisaalta saanut kupittoilla, niin sen vastapuolen veskarin täytyy myöskin sitten katsoa sinne ulos, että jos se ottelu menee huonosti, niin jos ulkona on pimeätä siihen aikaan, kun pelataan, niin ei hän voi aurinkoa syyttää, jos hänellä on mennyt huonosti.
Niin, se on totta. Mites toi sarjan taso? Mä tosiaan katselin sitä peliä ja siellä oli ainakin muutama maajoukkueestakin tuttu nimi heti kentän puolella. Niin millainen on sarjan taso tuolla teidän puolella?
No mä sanoisin, että aika vaihteleva. Että meillä on niinku meidän joukkue ja sitten just toi Lämsi on yksi joukkue, niinku, mitkä on aika silleen vähän paremmin tasoisempia. Ja meillä on just niinku, esimerkiksi oliko meillä täällä kaudella 5 ruotsalaista pelaamassa. Että silleen niinku, meillä on aika hyvä jengi ollut kasassa. Mutta sitten on semmoisia joukkoja, ketkä ne ei edes niinku tyyliin treenaa joka viikko. Että niinku, vähän enemmän silleen pelaa vaan niinku pelaamisen ilosta. Mutta sitten nyt kun on tullut toi kakkosdivari, että se alkoi nyt sitten 3 kautta sitten naisille, niin niistä on ehkä vähän tuonut kuitenkin sitä kovuutta, että sitten semmoiset, jotka haluaa oikeasti pelata vaan niin kuin pelaamisen ilosta, ne on ehkä siirtynyt 2, mutta kyllä siinä on vielä kehittämistä, voisi sanoa.
No toi Roostersin kotikaupunki Perth, niin se kuitenkin sijoittuu sinne länsirannikolla, niin täällä Suomessa esimerkiksi oululaisten kohdalla puhutaan, että on tosi pitkät pelireissut, niin onko teillä jotain turnauksia sattumaan esimerkiksi Sydneys tai Canberras?
No siis nyt ei ole ollut, että ennen missä järjestettiin semmoinen niin kuin Australian turnaus, että sitä pelattiin ainakin Sydneyssä, mitä on kuullut, mutta ei ole nyt enää vissiin koronan jälkeen oikein onnistunut se, mutta tietty me käydään siellä Singaporessa kerran vuodessa, että se on melkein, onko Sydneykin taitaa olla 5 tunnin lento, niin saman matkan päässä.
Kyllä. Joo, ihmiset ei osaa ymmärtää, että kuinka valtavan kokoinen maanosa toi oikeasti on. Että eurooppalaiset miettii silleen, että no Australia, se on vain yksi maa, mutta kun se on Euroopan kokoinen ja se on vähän isompikin. Niin koita siinä sitten päästä helposti paikasta A paikkaan B, niin Suomessa noin Helsinki-Oulu väli ei ole juuri yhtään mitään siihen näin.
Kyllä.
Teillä oli just, oliko niin, että finaalit pelattiin tossa, niin mitäs joukkueen kausi suju?
No, tultiin hopeelle. Se oli vähän pettymys, kun koko kausi ei hävitty yhtäkään peliä. Ja en muista, hävittiinkö viime kaudellakaan. Jos hävittiin, niin maksimissaan 1 peli. Et meillä on nyt 2 kautta mennyt tosi hyvin ja meillä on kyllä tosi hyvä joukkue ja semmoinen niin kuin, tuntuu, että pelataan hyvin yhteen ja tullaan tosi hyvin toimeen kentällä ja kentän ulkopuolellakin. Ja on semmoinen hyvä fiilis mennä treeneihin ja peleihin, se on kyllä kiva.
Mites toi sanoit, että viime kaudella oli kans, tuli menestystä ja hävisitte maksimissa 1 pelin, niin onko teidän kokoonpano suuri vaihtuvuus esim. Viime vuoteen verrattuna?
No viime kaudella meillä oli aika uusi joukkue, mutta nyt tällä kaudella ei tullut. Meillä oli yksi ruotsalainen vahvistus melkein koko kauden. Se lähti just ennen finaaleja takaisin Ruotsiin, mutta muuten oli kyllä ihan sama joukkue. Et sekin auttoi tosi paljon, että niinku se ei nyt tämä kausi, vaan sitä edelleen kausi, niin ehkä hiotti aika paljon sitä meidän pelitaktiikkaa ja semmoista, että miten halutaan pelata ja meidän valmentajat on aika semmoisia, tykkää tehdä kaikki kuvioita ja muita, niin sitten ehkä nyt tällä kaudella vielä enemmän löytyi ne kentät ja pelattiin niin kuin tietyillä kentillä, eikä tehty niin paljon ehkä muutoksia kauden aikana, miten sitten taas niin kuin sitä edeltävän kauten.
Siis tuossa kun peliä katsoin, niin siis selkeästi näkyy hyvin voimakas maahokkeen vaikutus siihen pelaamisen tapaan. Ja ennen kaikkea tietysti Australian maajoukko on nyt tunnettu siitä, että hyvä, jos sinne 1 lefti mahtuu joukkoon. Niin millä tavalla tuo maahokkeen tausta, joka kuitenkin valtaosa noista pelaajista siellä on, ainakin paikallisilla, niin näkyy tuossa teidän pelissä ja pelitavassa?
No kyllä se näkyy aika vahvasti, että varsinkin niin kuin mun kaverit, ketkä itse pelannut maahokita, niin sanoo just silleen, että siinä on tosi iso ero. Tai sitten on semmosia, ketkä on tullut ainakin Mini Craig pelaa nytten tuossa Aussie-maajoukkueessa. Ja se sanoi sitä, että kun hän tuli maahokista eka kertaa säpätreeneihin, niin oli silleen, että tämä on ihan sama laji, että ei tässä ole mitään eri. Ja nyt hän on niin kuin treenannut tosi paljon, tehnyt omalla ajalla niin kuin tämmöistä yksilövalmennusta. Niin on tajunnut, että se on ihan eri laji. Että niin kuin, kyllä sä huomaat, kun sä pelaat hokipelaajia vastaan, niin ei se ehkä ihan samaa, mutta en mä oikein ehkä osaa sanoa niin hyvin, koska jos olisi pelannut Suomessa, niin ehkä tietäisi vähän paremmin, että mikä se ero sitten on. Kuitenkin aina vaan pelannut niitä maahokkityttöjä vastaan.
Mutta sulla on ainakin peliasento pystympi kuin maahokkeja pelaajilla.
Joo, on kyllä. Mä katsoin kanssa sen pelin videolta.
Olet asunut pidempään siellä Australiassa, niin klassinen kysymys. Onko tullut vastaan mitään kulttuurishokkeja?
No ainakin tuntuu, että semmoinen perus small talk, tietty siihen nyt ehkä jotenkin on tottunut, mutta välillä niinku sen suhteen ehkä huomaa semmoisen, että jengi vaikka niinku sanoo, että joo, tehdään niin ja todellakin mä autan sua tai että nähdään siellä silloin ja sitten suomalaisena on silleen, että okei, tämä nyt tarkoittaa, että me oikeasti mennään ja tehdään niitä juttuja ja sitten tulee myöhempiä, ei enää kuulu mitään, niin se on ollut aika iso semmoinen, mihin on pitänyt tottua, mutta ei oikein muuta. Et ehkä tuossa epäsuhteen, niin kun mulla oli myös muutama suomalainen kaveri, ketä katsoi meidän pelejä, niin ne sanoi just sitä, että huomasi niin kun siitä videoltakin, jos tekin katsoitte, niin varmaan tiedätte, että oli aika paljon silleen faneja ja semmoinen tosi yhteisöllinen, että just silleen pelin jälkeen niin kun kaikki on taas kavereja, niin kun, että ei olla mitään silleen, että sä et voi olla kavereita yli toisen niin kun seuran pelaajankaan, vaan heti pelin jälkeen niin kun ollaan taas ihan ihan ylimpiä ystäviä. Niin se on ehkä ollut vähän semmoinen yllättävä, että kuitenkin pelataan vakavasti, mutta sitten sen jälkeen ollaan tosi rennosti.
Ja tuohon on pakko sanoa nyt ensimmäinen omakohtainen Australia-kokemus heittää tähän, kun sanoit tuosta small talkista. Niin suomalaiselle ensimmäinen yllätys on se, kun kaupan kanssa kysyy sulta, että how are you? Ja tarkoitus ei ole vastata siihen mitään, vaan sanoa ihan niin. Sama takaisin. Ja se ilme sen ensimmäisen kaupan kassan naamalla, kun mä rupesin vastaamaan sille, mitä mulle kuuluu. Koska Suomessa, jos sä kysyt, niin se on se, no, ei tässä ihmeitä.
Niin, jep, joo.
Ja aina pitää jotain vastata, mutta siellä ei vastata.
Jep, jep. Ja mun serkku oli täällä just vähän aikaa sitten käymässä, että se kysyi just, että mitä sä vastaat? Mä oon, ei sun tarvitse vastata mitään.
No isoja eroja. Otetaan vielä viimeiseksi kohdaksi, ennen kuin mennään kuulijakysymyksiin, niin tietysti henkilökohtaisia tavoitteita. Onko sulla ollut salibändin puolella tälle kaudelle henkilökohtaisia tavoitteita?
No ehkä ainakin mä huomasin, että aika paljon niin kuin mulla sanottiin, että mä oon tehnyt tota slashing. Mä en ole varma, mikä se on suomeksi sääntö.
Uitaminen. Niin,
joo, on niitä koittanut harjoitella tämän kauden vähän enemmän, koska just silleen, kyllähän mäkin olen niinku säpä pelannut silleen just kavereitten kanssa ja serkkojen kanssa, mutta niinku en todellakaan silleen niin tarkasti osannut sääntöjä, niin se on ainakin semmoinen, että on koittanut, niinku, että aina jos joku vihelletty, niin niinku aidosti koittanut olla, että mitä mä tein, että jos se on ihan varma, niin se on ollut aika semmoinen yksi, mihin mä olen keskittynyt, ja sitten ehkä semmoinen, niinku, kun eka pelasi siinä kakkosessa ja nyt pelan ykkösessä, niin silleen, että koittanut vähän vakiinnuttaa sitä paikkaa siinä ykkösessä ja ehkä sellaista tasaisuutta, että, niin kuin, että esim. Viime kaudella oli vaikka silleen, että jossain pelissä vaikka että teki 3 maalia ja sitten seuraavassa ei niin kuin saanut oikein mitään aikaiseksi tai silleen, että, ja ehkä niin kuin, koittanut oppia siihen, että sitten kun on pallo, niin ei tarvitse vaan silleen äkkiä huitasta sitä johonkin, vaan oikeasti katsoa, mihin syöttää ja semmoista perustaitoa ehkä enemmän.
No ne Joni tilanteen vaihdot, mistä me ollaan puhuttu myöskin tällä kaudella.
Just näin, tilanteen vaihdot. Ja toi on musta hyvä siis kaikille junioreille, jotka tätä kuuntelee, niin toi on hyvä lähtökohta myös teille ottaa, että kun tuomari viheltää, niin sen sijaan, että rupeatte kysymään, että miksi ei se tullut meille päin, niin kysytte tuomarilta, että mitä mä tein väärin, niin opiskelette peliä sen kautta. Kyllä. Se on aina positiivinen tapa lähteä eteenpäin.
Välillä tuomarit miettii, että tai niin kuin huomaa, että nekin ehkä ottaa se silleen, että, niin kuin, että kysyykö se aggressiivisesti, kun mä oikeasti haluaisin tietää, että mikä siinä on, niin on heti, että no, lähtee pois.
Kyllä. Reenaatko sä paljon muuten omalla ajalla lajitaitoja?
No just on aika vaikea, kun ei ole kauheasti ollut niin kuin, tota kenttää, niin kuin, että ei oikein saa mihinkään mentyä, mutta tota, mä pelaan semmoista niin kuin sosiaalista, semmoista, että onko se 4-4 yleensä, niin siinä silleen saa vähän enemmän semmoista pallokosketusta. Ja sit meillä on ollut aina välillä mahis mennä noihin aussimaajoukkoihin, niillä oli noita treenejä tossa, niin välillä käynyt niissä mukaan.
Tuliko siis koko Australian maajoukkue sinne käymään, vai oliko se vaan tuon alueen Australian maajoukkue pelaajat?
No yhdessä vaiheessa ne oli kaikki täällä, kun silloin ennen kuin ne lähti Singaporeen, niin ne tuli kaikki, ne itse asiassa pelasi meitä vastaan. Me voitettiin se peli, niillä oli vastustaja, joka otti kaikki tuolta itärannikolta niiden joukkueeseen, mutta aika moni, niin kuin sanotaan, 70% varmaan tuosta maajoukkueesta on täältä Pertistä, niin sitten niillä on yleensä, että se on joka toinen perjantai, kun niillä on ollut semmoinen vuoro, että sitten se on vaan ryhmää, ja sitten voi laittaa, että jos on tulossa, niin meidänkin joukkueessa, niin kuin, oliko meiltä 3 pelaajaa siinä mukaan, niin sinä aina kysyy, että jos joku halusi tulla mukaan, että varmaan ei ollut tarpeeksi pelaajia, että sai kunnon treenit pystyyn.
Niin perus nimenhuuto meiningillä, että sinne pääsee suomalainenkin mukaan Australian maajoukkueen harjoitukseen.
Kyllä. Yeah. Hei, viimeinen kysymys ennen kuin mennään kuulemaan kysymyksiä. Niin, okei, sä et ole pelannut Suomessa salibändiä, mutta miten ton ykkösdivarin tai esimerkiksi Australian maajoukkueen taso vertautuu Kerttulin urheilulukion pelaajien tasoon?
No kyllähän Kerttulissa on aika paljon tähtiä, kun mä mietin, että Oskari Fäldeen ainakin maajoukkueessa ollut ja tietty Saarion siskokset ja Rantasetkin oli vissiin Kerttulissa, niin kyllä aika kova, mutta kyllä tuosta Aussi-maajoukkueesta muutamaan on pelannut Ruotsissakin sitä ylintä sarjaa käynyt pelaa kauden. Kyllä siellä niin kuin on muutama, ketä on niin kuin Suomessa pärjää ja meidän yksi joukkueen pelaa siinä Helsinki United, kun hän on asunut Suomessa 2 vuotta. Ja. Et ehkä semmoista tasoa, mä sanoisin.
Okay. Sitten mennään kuulijakysymyksiä. Ensimmäinen tietysti nyt tähän maahokkeen viitaten, niin saako lehtin pelaaja automaattisesti ykkösylivoimapaikan?
No, meidän joukkueessa on tällä hetkellä nyt niin monta leftiä, että ei välttämättä saa, mutta viime kaudella, vai oliko se mun eka kausi, mä olin ainoa lehti, niin kyllä mä taisin olla ylivoimalla joka kerta.
Joo, tuossa me ollaan paljon loistukasti jaksossakin myöskin puhuttu, että pitäisi Australian ottaa enemmän yhteyttä, jotta me saataisiin myöskin Suomen liigaa enemmän raitinpuolen pelaajia, koska niistä on huutava pula taas täällä Euroopassa.
Se on totta.
Ja tähän liittyen toinen kuulijakysymys. Suosittelisitko suomalaiselle Australiassa pelaamista ja nyt voit mainostaa vapaasti?
No niin, mistä mä aloitan? No ainakin meillä on tosi hauskaa Roosters-joukkoessa ja Roosters on myös Melbourneissa taitaa olla toinen joukko, että jos sinne päin haluaa. Ja tosi sosiaalinen, että silleen, että jos miettii, että niin kuin muuttaa ulkomaille, niin on varmaan helppo saada kavereja ja päästä tosi hyvin mukaan. Et meilläkin on paljon tehdä kaikki juttuja niin kuin säpän ulkopuolella, että se on tosi kiva. Ja aika silleen rennolla meiningillä voi tulla pelaamaan, että ei ole mitään paineita. Että niin jos vertaa Suomeen, niin Suomessa on kuitenkin aika kovakin taso, riippuu miltä se on tietty pelaa, mutta kyllä ehdottomasti suosittelen. Ja voi ottaa yhteyttä, jos haluaa tulla pelaamaan Roosterseihin, niin meillä mahtuu kyllä aina suomalaisiin.
Ja sitten tietysti täytyy jonkinnäköinen työpaikka ja asunto hankkia, mutta ilmeisesti siinäkin voit sitten avustella suomalaisia, että meitä ainakin Perthiin löytää tiensä.
Joo, kyllä meillä on noin ruotsalaisten kanssa, niin kyllä niillä on aina joku kämppä löydetty ja joku työ löydetty. Et ei se täällä ole kauhean vaikea löytää, joku kahvila, lastenhoito, kaikki tällaiset, niin kyllä työ löytyy aina.
Joo, tälleen apukokkina Australiassa työskennellään, niin ei ole kyllä vaikeaa päästä. Se kun kävelee ovesta, niin sä sanoit, että mä osaan tiskata.
Niin, just näin. Eli kaikille salibändipelaajille, kun pitää maahanmuuttovirastoa joku kaupakin täyttää, niin siellä on Elina Rinkisen ja pari ruotsalaispelaa yhteystiedot.
Joo.
Sitten hei, Perthin parhaat matkailuvinkit. Ja saat heittää tähän myöskin, jos on joku lemppari ravintola, missä tykkäätte käydä.
No ainakin kävin just tänään kävelyllä tuolla Kings Parkissa, niin se on aika kiva puisto, missä näkyy koko keskusta ja sitten siinä on vettä, niin se on ihan lemppari. Ja sitten tykkään käydä Coogee Beach, mikä on, siellä on semmoinen vanha uponnut laiva, niin siinä on kiva käydä snorklaa ja käydä uimassa. Se on aika kiva. Ja sitten no, ruokapaikkoja aika paljon, mutta ehkä suosittelisin Indigo Oscar on ehkä mun lemppari, kun se on kans ihan rannalla. Siitä on kivat maisemat, mutta sitten Fremantlesta on kyllä löytyy paras pizza.
Saksijat hyviä ostereita.
Ostereita, joo. Ja just naurittiin mun serkun kanssa, kun hän oli täällä käymässä, että kaikki syö täällä niitä, että mikä juttu. Ainakin on tosi freshei.
Onko muuten käynyt tuosta, koska siis yksi upeimpia, ihanimpia eläimiä koko maailmassa on tietysti kuokka. Suomalaisille hyvinkin tuttu suo, kuokka ja Jussi. Vähän eri tavalla kirjoitettu. Mutta oletko käynyt Rottnest Islandilla katsomassa näitä ihania otuksia?
Joo, kyllä siellä tulee niin kuin joka kesä. Kuitenkin nyt on 5 vuotta ollut Ausseissa, niin olen käynyt muutaman kerran joka kesä. Mutta ei ne kuokat enää niin kauheasti kiinnostele. Että kyllä niitä näkee, että se on vähän sama kuin kenguri. Että kun sä näet ekan kerran, niin se on niin wow. Ja sitten sä totut siihen, niin sitten se on vähän sama, kun sä näkisit Suomessa jotain eläimiä.
No mites kamelit Australiassa? Ne on kuitenkin sellainen, että ne ei sinne alun perin kuulunut. Vieläkö ne yllättää?
No ne itse asiassa yllätti mut. Ja silloin kun mä tein mun farmitöitä, niin siellä niin kun jostain syystä ne kamelit meni sen kylän läpi tai jotain. Ne mentiin niitä kattoon. Ja sitten Broomes, kun mä olin niin kun, mikä ihan tuolla Länsi-Australian niin ylhäällä, niin siellä on noit, että pystyi menemään niin kamelin rannalle. Kyllä se yllättää.
Kyllä. Tuohon, että yllättikö kamelit, niin jos sä meet vaikka niinku mispäin tahansa maailmaan eläintarhaan, niin kyllähän se yllättää nähdä esim. Joku jääkarhu siellä, koska ei jääkarhut kuulu minnekään
niin, eläintarhaan. Mutta kun kamelit niin kirjaimellisesti elävät villinä luonnossa paikassa, mihin niitä ei alun perin ole tarkoitettu, niin se on aina yhtä jännittävää. Mutta Australialla on pitkä hieno historia siitä, että miten eläimiä tuodaan sisälle ja sitten sen jälkeen ollaan silleen, että hups.
Kyllä.
Mitäs
mä heitän ennen, että Steve Irwin oli tosi suosittu tyyppi Australiassa, tai on siitä yli 15 vuotta, kun menehty ikävässä tapaturmassa, niin hänen poika Robert on tosi suosittu sosiaalisessa mediassa, niin onko hänellä tämmöinen kulttimaineen niin mikä merkitys tai tämmöinen maine siellä Australiassa tällä hetkellä?
No kyllä musta tuntuu, että on ehkä vähän, mutta ehkä enemmän kuitenkin tuolla itärannikolla, että siellähän on se niiden eläintarha. Mutta kyllä aina jos puhuu jostain eläimistä, niin kyllä se aina tulee yhtäkkiä, Irwin tulee mainittua.
Tuli käytyä silloin aikanaan siellä päin. Sitten hei, yksi hienoimpia junia koko maailmassa, Indian Pacific. Oletko käynyt sen kanssa rullailemassa?
En ole.
Se kannattaa jokaisen ihmisen käydä katsomassa vaikkapa sellainen pika YouTube-video siitä, että kuinka mahtava reissu toi ja se menee Australian halki, niin se on aika makea.
Kyllä.
Ei tullut itsekään kyllä käytyä, mutta se oli yksi niitä asioita, mitä pohdittiin silloin, että Indian Pacific olisi ehdottomasti pakko testata, mutta ei päästy koskaan Länsi-Australiaan.
Kyllä.
Nyt sulla on syy tulla takaisin, tulla katsoa säpää ja junaa.
Joo, tyttärelle on tuossa luvannut, että täytyy Australiaan lähteä hänen kanssaan joku päivä kertoa, että tuolla se isi silloin kävi kuule.
Just näin. Tuohon kun sä sanoit, Joni, että pitäisi klippejä katsoa just tästä Pacific-junasta, niin tämmöinen House Rules-ohjelma oli siis tosi, silloin korona-aika mä katsoin sitä aika paljon, itse asiassa koko tuokkari läpi, se australialainen ohjelma, niin onko kattonut Lina sitä?
En ole kattonut. Oliko se Tommy Björk, kun kävi kaikissa eri, se kävi jossain, oliko se Darwinissa ja muualla kokkailemaan sitä Australian ruokia, niin sitä katsottiin, kun mä olin Suomessa, niin katsottiin iskän kanssa kaikki jaksot.
Toi House Rules on semmoinen, että siinä oli joku 7 paria, oli sitten äiti, tytär, pariskunta, tämmöisiä kompoja, niin niiden talot, jokaisen kämppä oli mukaan siinä ohjelmassa, ja sitten niiden 6 muun parin tyyli, jos niitä tuli 7 pari, niin 6 muun pari piti viikossa rempata se talo heidän niin kuin ohjeiden mukaan, ja sitten sai pisteet siitä.
Tämä kuulostaa ihan Juliuksen ohjaamalta.
Kyllä. Hei, nyt mennään sun pelinumeroon. Mikä se tarina on sun pelinumeron takaa ja mikä se pelinumero ylipäätänsä on?
No itse asiassa mä vaihdoin tällä kauden nyt eka kertaa mun numero, että sitä ennen oli vaan joku, mikä oli heitetty, mutta nyt tuli uudet paidat, niin mä otin 10 ja se tulee siitä, että joskus ringette junnuna, niin mun tuli numero 10 ja sitten se on aina kulkenut siitä asti mukaan.
Oliko se ringetä semmoinen pakasta vedetty paita suoraan, että se oli 10 siellä, kun sait sen?
No mä oon ollut varmaan joku sanotaan 5-6-vuotias, kun mä oon sen numero saanut, että varmaan tullut sattumalta vaan. Se on vaan jäänyt.
Ootko muuten jääkiekko Australiassa on saanut jalansijaa, mutta tietysti johtuen siitä, että lämpötilat on semmoiset, että se on vähän vaikea tuota lajia harrastaa, niin ootko ringettä ja koettanut viedä eteenpäin?
En ole, mutta mä oon nyt käynyt itse asiassa ihan lähiaikaan käynyt muutamissa lätkätreeneissä, mutta se on vähän sijoitus täällä noin kamojen ostaminen, kun on jotain yli 90-luvun kamoja ja maksaa saman verran kuin Suomessa uudet kamat. Se on halvemmaksi lähettää Suomesta mun vanhat ringettekamat.
Niin, totta. Mitäs sä oot nähnyt Western Australiaa ainakin paljon, et välttämättä ehkä sitä itärannikkoa niin tiedä salibändin puolelta, mutta onko esimerkiksi Roostersilla niin tyttö salibänditoiminta, onko siellä junioreita kuinka paljon?
No siis jonkun verran nyt junioreja viime vuosina tullut, mutta ei meillä ole vissiin yhtäkään tyttöjoukko, ettei ole. Niinku, et ne on aika niinku tuossa on semmoinen yksi seura Raptors, niin ne on aika semmoinen, niinku, että niillä on esim. Kun nythän on noin U19 MM-kisat tyttöjen Suomessa, niin ne laittaa tällä kaudella niinku tuohon naisten sarjaan sen niinku, joukkueen, että siellä on onko siis U19 joukkueesta, oliko 12 tyttöä, ketä valittiin, niin pelasin joukkueessa. Ja sitten itse asiassa muutama Roosters meidän kakkosjoukkueesta, niin siinä on lähtiksi 2 nyt, valittiin just ihan siihen joukkueeseen, että ne lähtee myös Suomeen pelaamaan. Roosters on enemmän ehkä poikia, mutta kyllä me pikkuhiljaa koitetaan saada tuohon kakkosjoukkueeseen silleen nuorempia tyttöjä mukaan. Ja sitten mun rakas joukkueellinen ruotsalainen Hanna, niin hän on aika iso nyt tuossa, että hän on lähtenyt tekemään niinku tämmöistä yksityisvalmennusta, että se tekee paljon niinku tyttöjen kanssa ja niinku koko ajan koittaa löytää nuorempia pelaajia, ja, koska vanhemmat on niinku tosi innoissaan säpästää tällä hetkellä, että kyllä se on niinku tosi kasvava laji, niin aika paljon vissiin kiinnostus, mutta aina vaan se, että aika on aika rajallinen, kuitenkin hänkin käy niinku tavallisissa töissä, että ei ole säpä pelkkä työ, ei vissiin pysty edes kaikkia valmentaa ketä lähtisi mukaan kyllä.
Sä voit sinne noille kaikille, jotka U19-kisoihin Lahteen saapuu, niin varoitellaan, että loista käsi tulee tonkee mikkiin eteestä välittömästi.
Kyllä, just toi. Ja me ollaan koko viikko siellä. Ja tuohon Australian joukkueeseen, niin aika aikaisin he julkaisivat sen joukkueen. Et selkeästi riitti, että näytöt annettiin ennen joulua ja sit nimi tuli paperiin. Mutta tuohon pelivarusteisiin, niin pystytkö sä kävelemään johonkin paikalliseen Intersporttiin ja ostamaan upo uuden Ogdokin vai minkälainen se kalusto siellä on?
Tai Fatpipe tai Excel, ei pitää julkisua kaikki automaattisesti olettaa, että Ogdokilla mennä.
Kyllä.
Mä oon varmaan ainoa, ketä pelaa täällä Fatpipeilla ja sen mä oon tuonut Suomesta, mutta sitä ennen mä ostin Ogdokin. Täällä on yksi liike, niin kun, mikä myy säpämailoja ja muita varusteita, mutta kenkiä ainakin moni on sanonut, että on halvempia, mitä Suomessa, noi Asicsin kengät. Että se on, niin kun, se on hyvä plussa, mutta mailat on kyllä, että kyllä sä huomaat, että ne on tuotu Euroopasta niin kun, tänne, että hinnat on korkeammat. Mutta joo, mä en ole ihan hirveästi noista säpämailoista, että Fatpipe se piti olla, mutta muuten ei niin paljon väliä.
Sä voisit sellaisen maahantuontifirman perustaa tuossa, että joka kerta kun Suomessa käyt pyörähtää, niin ostat sieltä lähimmästä Interportista useamman mailan ja tuot sitten sinne, että hei, kattokaa, vähän niin. Edullisemmalla hinnalla saatte tästä.
Yep.
Seuraava kuulijakysymys liittyy Australian eläimiin myöskin. Ja kysymys kuuluu, että kuinka vaarallista Australiassa oikeasti on? Kaikki puhuu, että älyttömästi vaarallisia eläimiä.
No siis, mitäköhän? Mä oon nähnyt vissiin 3 vai 4 käärmettä. En kyllä osaa sanoa, että onko ne ollut vaarallisia, jos välttävät. Ja yhden vaarallisen hämähäkin. Sillä jos miettii, että 5 vuotta kuitenkin kohta täällä ollut, niin ei ihan hirveästi. Et kyllä jos sä kaupungissa oot, niin ei tarvitse pelätä sen enempää.
Tietysti toi Sydney Final Web Spider on yksi niistä kaikkein vaarallisimmista. Et se on musta hauska, kun ihmiset siellä sanoo itärannikolle, että älä vaan laita sormia koloihin, niin kaikki on ok. Ihan niin kuin se olisi ensimmäinen asia, mikä ihmisellä tulee mieleen, että kun sä näet jossain kolon, niin on silleen, että hei, mitäs täällä on?
Ja silloin kun mä olin farmiin, niin sanoi sitä, että aina katsoo kengät niin kuin ennen kuin laittaa, että siellä voi olla hämähäkkeen.
Ja uimisessa oli hyvä muistutus se, mitä paikalliset sanoi silloin, että jos ei siellä kukaan paikallinen ole uimassa, niin älä mene uimaan, joka on musta ihan hyvä vinkki kanssa.
Toi, kyllä noita haita, niin kuin ainakin Pertissä on, täällä on niitä semmoisia hai-helikoptereja, niin kyllä muutaman kerran kun on ollut rannalle on tullut, että siinä on semmoinen hälytysjärjestelmä, että se on hälyttänyt, mutta niin kuin, että kyllä mä aika rennosti, ehkä väliin vähän liiankin rennosti menee uimaan, että kun ajattelee, että kun siellä on muita ihmisiä, niin ei tässä ole mitään hätää tyyppisesti.
Niin ja siis haiden kohdallahan myöskin, niin sun ei tarvitse olla se kaikkein nopein uimari, sun tarvii vaan olla nopeampi kuin se hitain uimari.
Niin, just niin.
Mutta itselle se ehkä iso juttu oli silloin aikana, ne puhuu siitä box jellyfishistä, joka on niinku Australian kuutiomedusa, on tämä suomenkielinen nimi sille. Ja se on semmoinen pikkusormen pääkokoinen. Ja se on niin myrkyllinen, tai oli ainakin silloin ne varoitteli, että se voi olla, että parempi soitella sitten vaan läheiset läpi nopeasti, jos se pääsee sua pistämään. Nuo medusat on myös semmoisia hauskoja otoksia, sitten kun ne on niin pieniä, että sä et edes huomaa niitä.
Niin. Yep.
Joo, eikö se, mikä Irwinin tappo, niin eikö se ollut joku rausku?
Keihäsrausku, joo. Ja nehän ei yleensä tapa edes ihmisiä, että se on niin kuin, siinä mielessä harvinaista, että hän lähtisi tolla tavalla silleen.
Kyllä, kuuluisiin viimeisiin sanoihin.
Just näin. No ei aina ajatellut mennä makailemaan sellaisen päälle tai silittelemään. Että. Yksi toinen tärkeä, mä kysyin kuokkakysymykseen jo, mutta ootko käynyt valashaiden kanssa uimassa?
Joo, itse asiassa olen käynyt ja se oli kyllä aika hieno kokemus. Vähän jännitti, että kyllä se, kun sä ekan kerran menit sinne veden alle ja se oli siinä edes, niin ei se oikein tuntunut niin kuin todelliselta. Mutta joo, kyllä suosittelen, siinä on sulla taas toinen juttu.
Joo, en päässyt valashaiden kanssa silloin kyllä uimaan. On pikkuisesti katkera, sen takia sinne on pakko palata tässä ennen kuin aika jättää itsestään.
Kyllä. Onko käynyt muuten surffaamassa?
No on kokeillut, mutta ei sit oikein tullut mitään. Pysyttelen tuossa säpän parissa kuitenkin.
Ennen kuin jatketaan noihin viimeiseen pariin säpäkysymykseen, niin mä kysyn vielä aboriginaaleista. Ihan puhtaasti sen takia, että Perthin alueella ne 38 000 vuotta asustaneet ne aboriginaalit. Ja kun mietitään, että sinne britit tuli tuossa 1800-luvun alkukolmanneksella, niin kuinka vahva näkyvyys on aboriginaalikansalta tätä nykyään tuolla Perthin alueella?
No kyllä, jos sä meet keskustaan päin, niin keskustassa on aika paljon, että esimerkiksi on keskustassa töissä, niin kyllä sä niitä näet. Ja silleen, niin kuin, mutta ei silleen, että jos sä oot rannalla tai esimerkiksi missä mäkin asun, niin ei oikein tule vastaan. Mutta sitten esimerkiksi kun me oltiin siellä Broomessa, niin siellä niillä oli semmoisia tosi isoja leirejä, ne teki kaikki nuotioja. Niin kuin, ja siellä oli tosi mielenkiintoisia kaikkia museoja ja muita, missä ne puhua niin kuin just heidän historiasta. Ja silleen, että kun mäkin tänne tulin, niin enhän mä niin kuin tiennyt tosta paljonkaan mitään. Ja niin kuin, että on paljon kyllä oppinut tästä historiasta, kun ollut täällä.
Tämä siis sen takia, koska yksi mun lempparikirjoja Viesti oikeiden ihmisten maailmasta, niin se kannattaa lukea siinä semmoinen amerikkalainen lääkäri lähtee kävelylle Australian halki aboriginaaliheimon kanssa, ja se kuuluu, se on sellainen aikuistumisriitti ilmeisesti jossain niissä heimoissa ainakin. Mielenkiintoinen kirja, siinä oppii paljon kaiken näköistä, vaikka se toki on varmaan osittain sitten semmoista fiktiotakin, mutta joka tapauksessa niin ihan huikea joo, kirja.
Kyllä, täällä Suomessa aikuistumisrituaali on varmaan esimerkiksi pääkaupunkiseutulaisiin semmoinen, että Vantaalta kävellä Helsinkiin sivistyksen päin.
Tai toisinpäin, kun tulee Helsingistä takaisin päin.
Hei, tuossa on siis matkailuvinkkejä, niin en ole Itä-Australiassa vielä käynyt, mutta mulla on semmoinen kirja, kun Jessica Watson on mun ikäinen 93, niin hän purjehti 18-vuotiaan maailmanympäri yksin, ja siitä on tehty semmoinen leffa Netflixiin kuin True Spirit, niin kannattaa semmoinen katsoa. Ja sit siellä, mun mielestä se on Sydneys nimenomaan, niin, tai Melbourneissa, niin Australian merenkulkumuseo, niin siellä on tämän Jessican toi purjevene, semmoinen kuin Pink Lady, niin kannattaa mennä katsoa.
Mä oon sitten käynyt siellä museossa. Okay. En kyllä
sä oot mahdollisesti nähnytkin sen siis.
Yep.
Sitten mennään noihin salibändikysymyksiin, niin aloitellaan, että mikä on sun paras salibändimuisto?
No, kyllä mä sanoisin, että se on viime vuonna, kun me voitettiin mestaruus. Että se oli mun mielestä varmaan mun eka peli, missä mä tein hattutempun myös, joten niin kuin, se oli tosi hyvä muisto.
Eli sä olit Roostersin Ville Peltona.
Niin, mutta sitten siellä oli vähän paineita tällä kaudella, ja sitten tällä kaudella me hävittiin, ja ei tullut yhtäkään maali edes.
Se hattutemppu, niin minkälaisia maaleja oli?
No en edes muista nyt enää. Ei ollut mitään niin mieleen jäänyt selvästikään.
Ja tulostaulu kaikki näyttää samalta.
Niin, jep, kyllä.
Me on 3 ilmaveiviä laitettu, ei vaan viitetä kertoa sen verran, ollaan nyyriä suomalaisia.
Jep.
Sitten viimeisen kysymyksenä, tai virallinen kysymys kuulijoita, niin mikäs olisi sun tähdistökentällinen, eli siihen 4 kenttäpelaajaa ja maalivahtia, kenen kanssa sä oot sun tähän asti sen erittäin hienon uran aikana ehtinyt pelaamaan?
Ja nyt lasketaan myös sit vaikka, että jos sä oot käynyt siellä Kerttorin urheilulukion puolella kikkailemassa kentällä, niin saat laskea nekin mukaan.
Voit laittaa Jasmin Saarion.
Niin, kyllä ehdottomasti Saariot molemmat lähteet. Niin Jennakin on just katoin, Jenna laittoi hienon rankkari sisään, niin Jenna on ehdottomasti semmoinen, ketä ihailen pelaajana ja aivan ihana tyyppi ja Jasu tietty. Ottaisin ne ja sitten varmaan laittaisin ainakin Oskari Fäldeenin maaliin totta kai. Oskarin kanssa on ollut samassa koulussa ihan ykkösluokasta lukioon asti, niin laittaisin Osku maaliin. Ketäs muita mä ottaisin? No kyllä mä varmaan meidän joukkueesta ottaisin ton Alice Granqvist, ketä pelasi meidän kanssa. Hän on Ruotsista. Hän oli aika hyvä pakki. Ja sitten eikö siinäkin ole pakkina ollut jonkun verran?
Molempia paikkoja pelannut kyllä sentteriä ja laituria. Varmaan maalissakin ollut luultavasti, jos sielläkin selvinnyt.
Niin, ja sitten voisi ottaa ehkä tuon Aussimaajoukkojen kapteenin Blaise Hodges. Hän on myös vähän samantyylinen pelaaja kuin Jenna. Että vähän joka paikan höylä ja semmoinen kapteeni huokuu semmoista oikein. Ja kenes muun mä voisin ottaa sitten? No ehkä mä otan Hanna Adal, ehkä mun tulee tässä, mä nyt on varmaan tähän sukunimilausta, tämä ruotsalainen joukkuekaveri. Hän on myös semmoinen, just valmentaa täällä paljon ja tuo semmoista tosi paljon meidän joukkueeseen ruotsalaista semmoista urheiluhenkeä ja kovaa tahtoa ja tosi taitava pelaaja.
Oi että, kyllä oli hieno päästä kuulemaan vähän Australian salibändimeiningeistä. Me ollaan näitä itse asiassa silloin, kun Helsinki United saapui tämä Australian maajoukkue pelaa, niin Julpan kanssa silloin paljon keskusteltiin, että olisi mielenkiintoista saada kontaktia sinne suunnille, että missä mennään. Ja nyt se toteutui. Näin se yleensä käy, kun riittävän pitkään jaksaa painaa, niin sitten jossain vaiheessa kontaktitkin löytyy.
Kyllä, pitää
kyllä sanoa sitä, että hän on kyllä tykännyt paljon pelaa Suomessa kanssa, mutta nyt hän on elokuussa tulossa takaisin, niin saadaan pieni vahvistus meille.
Mutta iso kiitos meidän puolesta, kun saavuit rupattelemaan salibändistä ja vähän muustakin Australiasta nyt tietysti ennen kaikkea. Ja ei muuta kuin, nyt on kun kesäkausi lopuillaan siellä, siirrytään niin kuin syksyä kohti ja mennään talveen, niin äärimmäisen mukavaa syksyn ja talven jatkoa sinne Australiaan.
Kiitos paljon. Oli kiva tulla. Mä vähän jännitin just, kun mä niin kuin silleen, ei mulla ole mitään säpähistoriaa oikeastaan.
No tää on vähän yhtä, siis sulla on kuitenkin kovempi taso sun salibändin historiassa kuin meistä kummallakaan, niin kuin tuolla kentän puolella.
Kyllä, juuri näin. Me ei olla saatu mitään aikaa kentän puolella.
Siksi me ollaan mikki ääressä.
Kyllä. Jep, hei, ei muuta kuin oikein mukavaa viikon alkua, viikon jatkoa. Ja
kiitos mitä, paljon. Kyllä,
mitäs tähän sanoisi. Niin, hei, no tähän loppuun vielä, niin siellä Lahdessa pelataan MM-kisat, niin meinaatko sä seurata niitä?
Joo, aion kyllä seurata, että ainakin kun oli noin naisten kisat, niin meillä oli kunnon kisakatsomot pystyssä. Ja just noin on tehnyt, tytöt on tehnyt paljon, koittanut kerätä rahaa, kun ne joutuu siis kaikki maksaa itse niiden kaikki kulut tuohon reissuun liittyen. Niin olen ollut mukana auttamassa niitä ja vähän lahjoittanut rahaakin. Niin innolla odotan. Toivottavasti menee hyvin pelit.
Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistokäästä.
Moi, mä oon Elli Norhuotari ja näinkin lyhyet ihmiset kuuntelee Loistokästiä.
Kiitoksia vielä Elinalle siitä, että annoit meille aikaa heti viikon alkuun. Oli ihan supermielenkiintoinen keskustelu ja toi oli, niin kuin haastattelussa sanoi, niin oli myöskin hauskaa kyllä. Hauska vaihtelu, että tuli, piti vieraan kanssa sopia ihan kirjallisesti siitä, että milloin nauhoitetaan, kun pitää ottaa huomioon se aikaero.
Joo, ja päästiin vähän kuulemaan myös siitä, että kuinka erilaista se tekeminen on jossain toisella puolella maapalloa. Että me ollaan juteltu Sveitsiin ja Saksaan ja Ruotsin puolella toimiviin, Norjan puolella toimiviin, mutta sitten just nimenomaan, että kun hypätään tosi kauas tuonne toiselle puolelle, missä salibändi ei ole ottanut oikeastaan minkäännäköistä jalansijaa vielä, niin tässä on hauska nähdä se, että kuinka isoista jutuista siellä se homma on kiinni. Ja oli ennen kaikkea äärimmäisen miellyttävää kuunnella asioita siitä, että millaista on elää tuolla Australian mantereella tälleen niin kuin urheilijana ja tietenkin ihmisenä ylipäätään. Niin kiitos Elina siitä. Me mennään sen sijaan junnukatsauksen puolelle ja aloitellaan T21:stä, jossa nyt alkaa pikkuhiljaa varmistumaan, että ketkä pelaa niistä kirkkaimmista ja ketkä noista himmeimmistä mitalleista.
Klassik eteni lopulta odotetusti finaaleihin suoraan otteluvoiton 2-0 Porvon salibändiseurasta. Se tuli pienen yllätyksen, että 5-3 lukemin päättyi toi avauskohtaaminen, mutta sitten Auroralla se matsi päättyi 5-1 aika selkeästi.
Niin siis 1-5 tässä tapauksessa toki, koska Klassik oli vierasjoukkue. Joo, siis mä itse oletin, että Pessi pystyisi tuossa puristamaan vähän tiukempaakin eroa noihin. Toki niin kuin me saatiin tuonne yhteen viestiryhmään, niin Klassikon joukkue, nimenomaan joukkue, joka on pelannut koko kauden yhdessä, ja sen sijaan PSS:llä, niin tosi moni noista pelaajista hyppäsi nyt vasta playereihin mukaan, ja siinä on aina oma juttunsa, että osaatteko te pelata silloin yhdessä, mutta Pessi pääsee joka tapauksessa kilvottelemaan pronssimitalleista, ja Klassik hyvinkin odotetusti on nyt finaalissa. Toi toinen sarja, Eräviikinkien FPC Turun puolella, on kesken vielä, Ervi vei ensimmäisen kohtaamisen 8-4 luvun kotonaan. Nyt kun tätä kuuntelet maanantaina, niin riippuen ajankohdasta, niin FPC Turku kohtaa Eräviikingit sitten tuossa toisessa pelissä, ja siellä on sitten BC:llä aika isot jutut jo. Se täytyy tuo matsi voittaa, että päästään Mosalle siihen kolmanteen yritykseen. Toki FPC:llä se iso etu nyt, että kun FPC Loiston liigakausi päättyi pronssimitalleihin, niin uskoaksemme sieltä aika moni pelaaja ilmestyy pelaamaan tuohon otteluun.
Joo, ja vahva usko siihen, että sieltä tulee kyllä Graalundit, Virtaset, Oikariset ja kumppanit, Junkkarit ja kumppanit. Tulee tosi hieno matsi kyllä maanantaina. Kannattaa katsoa Salibändi TV:stä, jos ette paikan päälle kerkeä. Mennään T18-sarjaan ja Klassik juhli kolmat perätteet Suomen mestaruutta T18-ikäluokassa. Ihan valtavan isot onnittelut koko tamperelaisseuralle ja ennen kaikkea tuolle joukkueelle. Toi kertoo siitä, että todella laadukas duuni siellä tehdään vuodesta toiseen. Ja Toni Kataisto, pitkään valmentanut tuota ikäluokkaa myöskin. Hienoa duuni Toni ja joukkue.
Joo, eikä tuossa loppujen lopuksi jäänyt sitten hirvittävästi epäselvyyksiä, että Classic vei ensimmäisen ottelun kotona, lukemin 5-1, toinen ottelu sitten tuolla Mosalla päättyy lukemiin 1-3. Tietysti mehän ollaan aina pettyneitä siitä, kun sarjat ei veny maksimiinsa. Kahdella voitolla pääsee vähän niin kuin liian nopeasti luikahtamaan sitten kesälomien puolelle, mutta ehdottomasti isot onnittelut Classicille. Hyvinkin odotettu Suomen mestaruus tässä ikäluokassa, mutta ei toi Ervi huonosti kampoihin laittanut. Ja vielä kerran kiitokset noille Katajiston Tonille ja Riihosen Jounille, kun kävi meillä tuossa ennakossa haastiksessa, ja pahoittelut siitä, että tuo jakso tosiaan sitten niin kuin teknisten ongelmien takia niin ei saatu kokonaisuudessaan pihalle, mutta haluttiin teille toimittaa herroja haastattelut, koska siellä oli paljon mielenkiintoisia juttuja.
Kyllä, ja tässä jo paljastettakoon, että tullaan tekemään junnukatsausjakso tässä, kun saadaan myöskin T21 ja T16 sarjat pelattua loppuun. Ja tarkoitus on jokaisen Suomen mestari joukkueen päävalmentaja saada vieraaksi. Eli tässä kun oletuksena on, että Toni myöskin kuuntelee tämän jakson heti maanantaina aamupäivän mennessä, niin Toni voi itse sitten laittaa meille vaikka IGDMS, että ootko tulossa vai etkö kerkeä tulemaan, mutta tervetuloa joka tapauksessa.
Pronssipeli tosiaan pelattiin FPC Turun ja Virmon välillä, ja FPC Turku tuon ottelun veisit loppujen lopuksi lukemin 6-3, ja tuota kun katseli etäyhtiöiden kautta, niin täytyy kyllä sanoa, että ei Virmo oikeastaan missään vaiheessa saanut laitettua kovaa vasten, vaan PC kyllä rallatteli. Ei isoon voittoon, mutta selkeään voittoon.
Aika monella PC:n pelaajalla myöskin ensimmäinen SM-mitali junnuissa, no jo iso juttu, mitä varmasti muistellaan lämpöisesti sitten, kun oma junnura päättyi ja sitten ihan pitkälle elämässä, mutta hieno juttu. Ja nyt on myöskin täten olleen T18, tässä on mitalistit ratkaistu, eli onnittelut vielä erikseen Classic, Eräviikingit ja FPC Turku.
Sitten mennään T16 puolella, missä on nyt tässä menneenä viikonloppuna saatu polkaistua käyntiin puolivälierät, ja siellä on jo ensimmäiset kaksi jatkoon menevää joukkuetta selvillä, mutta se täytyy sanoa, että todella tiukat kamppailut nähtiin näistä peleistä, että vaikka sitä automaattisesti olettaa, että kun ykkönen saa esimerkiksi valita sieltä itselleen vastustajan, niin SSR:ää tuossa Pirkkoja vastaan ekassa pelissä, niin 6-4 tappio, toisessa sitten vähän selkeämpi jo 1-5 tappio Pirkoille, mutta joka tapauksessa Ankat pisti kovan vastuksen, siinä onnittelut Pirkoille välieräpaikasta. Toinen selkeä jatkomenija on jo Häme Stars, joka onnistui. Lasketaanko tätä yllätykseksi, kun vitonen voittaa nelosen, mutta tähtien taistossa niin Northern Stars hävisi ensimmäisen pelin jatkoajalla, ja toinen peli sitten Häme Starsin vieraana, niin hävittiin 5-3 lukeminen, niin näin Häme Stars jatkaa myös neljän parhaan joukkoon. Noin kaksi muuta ottelusarjaa on vielä kesken, FPC Turku Sininen, eli meikäläisin jengi. Me väännettiin pitkä iltapuhde kotonamme tuolla Bolt Gardenilla. Onnittelut vaan Classicille täydellisestä pelitaktiikan onnistumisesta ja meidän tytöille siitä, että eivät kuunnelleet, mitä sanoin heille ottelun alla. Koska jos olisivat kuunnelleet, niin ottelu olisi ollut vähän erinäköinen. Classic onnistui vastahyökkäyspelissään loistavasti. Me hallittiin palloa, me hallittiin peliä. Kaveri teki maalit, mutta sitten loppujen lopuksi noustiin kolmannessa erässä tasoihin. Ja jatkoajalla 6 sekuntia ennen ottelun sen jatkoerän päättymistä, niin tehtiin voittomaali tohon otteluun ja voitettiin näin olla 6-5 toi matsi. New Starsin ja OIF-PSS-sarja on vielä kesken, siellä ensimmäisen peli vei. New Stars lukemi 5-4. Sen jälkeen, kun OIF-PSS johti ottelua jo 0-4, niin sieltä tultiin takaa. Nyt tässä toisessa pelissä on kolmas erä käynnissä ja OIF-PSS johtaa lukemin 2-1.
Hienot sarjat vielä nähdään ainakin FPC Turun ja tai FPC Turku Sinisen ja Classicin välillä, eli maanantaina. Oliko kello 18.30 pelataan tuolla Tampereella toi toinen matsi. Katsotaan, minkälainen kokoonpano Classicilla tulee, mutta varmasti hieno matsi tulossa. Jännitetään nyt, että miten toi OIF-PSS ja New Starsin välinen kolmas erä etenee. Mä katsoin itse tulospalvelua tuolla kipparikurssilla, ja sitten kun se matsi oli 0-4 tilanteessa, OIF-PSS sen hyväksi, niin mä olin, okei, että hyvää yötä nyssä. Mutta aikamoinen nousu, ja nyt nähdään, että tässä vaiheessa, kun te kuuntelette, niin ollaan nähty jo, että mihin asti toi nousu vie henkisesti myöskin nyssen tässä matsissa, tuossa kolmannessa erässä.
Yksi, mitä mä rupesin tuossa pohtimaan, oli toi viime kausi, ja tässä samassa ikäluokassa. että miltä näytti viime kauden top 4, ja sitten rupesin pohdiskelemaan sitä, että nythän on, jos kävisi esimerkiksi sillä tavalla, että me ei selvittäisi tästä eteenpäin, niin silloin viime kauden top 4:sta kukaan ei olisi mukana tuossa sarjassa, ja se olisi aika erikoista, jos näin pääsisi käymään. Ja samalla se, että pudotuspelin joukkueista, niin siellä oli aika monta jengiä, jotka eivät tällä, niin kuin, jotka oli tänä vuonna pudotuspeleissä, jotka ei viime vuonna pelanneet edes SM-sarjaa. Eli se kertoo siitä, että kuinka valtavasti toi vaihtuu, toi porukka.
Niin, no, viime kauden T16 SM-sarjan sit kärkinelikossa, niin okei, kova, ja SPS Virmo on ulkona, mutta nyt totta kai siis siinä, kun te kohtaatte klassikin, niin joka tapauksessa toinen viime kauden top 4:sta olisi jatkossa. Mutta joo, toi on kyllä kiva vaihtelu, ja ainakin mitä katsoo nyt sosiaalista mediaa, niin siellä myöskin tuohon ensi kauden T16 valtakunnan sarjaan tulossa uusia joukkueita, muun muassa Jospa Joensuusta on lähdössä. Sen lisäksi Esport Oilers ilmoitti nytten myöskin somessa, että he lähtee, niin kiva saada uusia jengejä myöskin valtakunnan sarjan kartalle. Mutta näissä on, katsotaan, tämän viikon perjantaina on tulossa sitten T16 SM-sarjan välierän ennakko. Katsotaan, mitkä kaksi joukkuetta sinne sitten selvittävät tiensä Pirkkojen ja Hämeenstarsin seuraksi.
Kyllä. Sitten ollaankin jo kuulijakysymyksissä, ja koska me napattiin tuonne alkuun nämä jokeriteemaiset kysymykset, niin meillä on oikeastaan vain yksi asia, mikä nostellaan sitten tähän kuulijakysymyksiin esille. Ja sehän on se, että mikä on kivoin joukkue, mitä vastaan pelata ja miksi. Nyt otetaan, Julius, otetaan tältä kaudelta nyt se kivoin joukkue, mitä vastaan pelata, niin mikä se teillä oli ja minkä takia?
Kyllä mä nostan esille pohjanmaalaisen joukkueen. Ja se on SP Vaasa. 4 hienoa kohtaamista heitä vastaan. He voitti 3 ottelua. Tämä viimeinen oli totta kai semmoinen matsi, mitä muistellaan pitkään, eli 4-4 tasuriin päättyi sen, ja siinä 4-1 tappiasemassa tultiin loppujen lopuksi vikaisen eräs 4-4 tasoihin. Mutta se, että minkä takia heitä vastaan on kiva pelata, on se, että ne on nopeatempoisia matseja, siellä on paljon taitavia pelaajia. Totta kai Asta Furun nostan esille, että on tosi lahjakas 09 syntynyt pelaaja. Sen lisäksi heidän toimihenkilöt on erittäin mukavia, heidän kanssa aina hyviä keskusteluja halleilla, ja ylipäätään se, että kun nähdään halleilla heidät, niin moikataan aina iloisesti. Ja noin matsit on semmoisia, mitä tuli nyt viime kaudella aina odotettu ennakkoon tosi innostuneen ja odottavin mieli.
Mä mietiskelin, että mulla on tässä niin monta jengiä, mitkä mä voisin helposti nostaa esille, ja mä haluan heittää semmoisen kunniamaininnan tässä nyt tuonne rankoille ankoille. Ja itse asiassa lähetetään terkut saman Lehvosen Matille, johon törmättiin heille tuolla Loiston ja SSR:n pronssipelissä. Oli musta hienoa nähdä Matti pitkästä aikaa myös sählykinkereissä, että viime kaudella silloin valmensi tuota SSR:n T16. Mutta ankkojen porukan kanssa on aina hauskaa. Mutta kyllä tämän kauden ykkösvastustaja on ollut Northern Stars. Ja toki Jussin kanssa on aina hauska vääntää, ja siellä on itse some-materiaaliakin siitä, kun me Jussin kanssa keskustellaan asioista kentän laidalla. Mutta ennen kaikkea sen takia, että Northern Starsia vastaan on ollut vähän semmoinen älyttömyyksien ottelut. Eli vaikka niihin lähdetään semmoinen ihan tosi asialla niin tekemisen meininki edellä, niin joka ikinen niistä peleistä on ollut jotain aivan muuta kuin se edellinen ottelu. Siellä on ollut maali-ilotteluita, siellä on ollut tiukkoja, tasaisia vääntöjä, siellä on ollut voittoja, siellä on ollut tasureita. Ja siis niin kuin kaiken kaikkiaan hieno sarja, ja niitäkin vastaan saatiin jo alkusarjassa vääntää, eli noita matseja tuli kohtalaisen monta tähän kauteen. Mutta Northern Starsia vastaan, se on vähän niin kuin Virmo viime kaudella, että sydämen tykytyksiä, ihan hirvittävä kasa, ja sitten sitä kautta niin jälkikäteen kun miettii silleen, niin sitten se on tosi positiivista. Siinä hetkessä se ei tunnu siltä.
Hienoja matseja on nähty tällä kaudella ympäri Suomen, niin junnumatseissa kuin sitten aikuisten sarjoissa. Mikä hienoit, niin niitä matseja on vielä tarjolla runsain mitoin myöskin tällä kaudella. Menkää katsoa matseja paikan päälle. Tuolla Kupittaalla Tepsin ja Klassikin matsissa taisi olla joku 350 ihmistä paikan päälle. Muistutuksena, että Kupittaan palloiluhalliin ja Black Boxiin, sinne mahtuu paljon lisäväkää.
Joo, siis huomattavasti paljon enemmän kuin nyt. Et mä olin tosi pettynyt molempien finaaliotteluiden noihin katsojamääriin. Mä olisin toivonut, että siellä olisi ollut heittämällä yli 500 ihmistä. Mutta näin mä, salibändi ei kiinnosta katsovaa kansaa riittävästi. Tai sitten tuotannot on liian monipuolisia. Nyt kun ne studiolähetyksenä tehdään, niin siellä on vielä niinku kaiken maailman ylimääräistä härpäkettä sitten niinku ottelussa. Niin sen takia en mä tiedä. Mä toivon vaan, että saapuisitte paikan päälle katsomaan niitä pelejä. Et itse olisin mieluusti myös katsomassa, jos ei nämä omat pelit olisi edessä tuossa niin paljon.
Kyllä, juuri näin. Okei, Classic Tepsi. Se pelattiin perjantaina. Niin silloin oli paljon Classicin juniorijoukkuiden matseja samalle päivälle. Eli paljon potentiaalisia katsojia lähti sen takia. Mutta myöskin nyt oikaisu. Olisiko ollut T21 junnuennakkoa, mikä tehtiin tai ilmestyi viime perjantaina, niin mä mainitsin, että viime kauden Classic T21 mestarijoukkue, itse asiassa ei ollut mestarijoukkue, kun Ervisen mestaruuden voitti, mutta niin sen joukkueen tämmöisen keskeisenä johtajahahmona olisi ollut Lotta Purhonen, josta käytin sanaa mummu, joka oli sen joukkueen yhden pelaajan lempinimi. Mutta faktat kuntoon, se oli Viola Pennonen, joka siirtyi KV:hen täksi kaudeksi. Kiitoksia tästä korjauksesta, kun tuli meidän palaute, ei tullut palaute sähköpostiin, vaan palaute DM-boksiin, johon säkin voit laittaa viestiä, jos me puhutaan jotain, mikä ei ole totta.
Sitten pitää myös muistaa, että me vedetään iso osa näistä jutuista niin kuin tässä riffinä suoraan livenä tähän mikkiin. Tähän jaksoon nyt voin kertoa salaisuuden, että kaksi editoitavaa kohtaa tulee, ne on molemmat semmoisia kohtia, missä Julppa sanoo, odota, te ette niitä tule kuulemaan. Samoin kuin sitä, että Julppa liikuttelee edelleenkin tuota mikkiä koko aika, vaikka se on nimenomaisesti kielletty. Mutta nämä on näitä asioita, mitä teidän ei onneksi tarvitse sitten kuunnella siellä päässä.
Niin
sen takia just nämä, se on hyvä, että tulee korjauksia, mutta pitää myös muistaa se, että kun koittaa ottaa kaiken huomioon, niin joskus asioita menee vaan ohi.
Just näin, ja no hyvän esimerkkinä oli just toi T18 jakso, että niitä virheet tulee, taas tekniikka pettää jossain kohtaa, että toi T18 finaali ennakko, niin mehän oltiin siis tehty siihen ja meidän kahden keskinen keskustelu, missä sitten ennakoitiin sekä pronssimatsia että sitten sitä finaalimatsia, niin siinä jostain syystä sitten Jonin ääniraita ei toiminut. No jo vähän semmoisia nihkeet kohtia, kun ei me voida, mä oon itse silloin siinä vaiheessa perjantai töissä, niin Joni ilmoittaa, että okei, nyt tämmöinen tilanne, niin mä en voi kesken työpäivän tulla mikkien ääreen ja nauhoittaa sitä uudestaan.
Joo, siis en osaa sanoa, koska mä aina tarkistelen kyllä, miltä tuo ääniraita näyttää tässä samalla, kun nauhoitellaan. Mutta nyt kun sitä kuuntelin, niin se kuulosti siltä, niin kuin joku olisi puhunut se 7 pahvilaatikon läpi, niin minkäs sitten se on tätä. Ja sitten kun se kuitenkin alun perin kuulosti ihan hyvältä siinä testissä, joka sekin on julppa opittu, että nykyään testataan mikit aina etukäteen, testataan rekkihommat, että ne toimii. Ja siltikin aina välillä joskus käy näin, ei voi mitään. Mutta nämä on näitä tekniikan ihmeitä ja sitten just nimenomaan niitä asioita, mitä teidän ei tarvitse kuulla, niin voitte kiitellä sitten editointipöytää siitä.
Kyllä. Hei, kiitoksia muuten kaikille teille, jotka laitoitte kuulee kysymyksiä tähän jaksoon. Tuommoisia kärkkäät kysymyksiä myöskin halutaan, eli käyttäkää värikynää. Huomion arvosta ja muistuttamisen arvosta myöskin on se, että me ei tulla mainitsemaan mitään nimiä. Olkaa huoletta siitä, että ei teidän identiteetti tule paljastumaan niistä kysymyksistä. Jos te haluatte kysyä just jotain, jotain kärkästä, esimerkiksi noihin jokereihin liittyen, tai nostaa justiin jotain asioita esille, niin me mielellään niitä käsitellään. Käyttäkää värikynää, täyttäkää kysymysboksia ja palauta sähköpostia, ja sitä kautta saadaan näistä jaksoista entistä monipuolisempia, ja muistutuksen myöskin, että nämä kuulijakysymykset niin on hyvä keino myöskin kysyä meiltä jotain muuta salibändiin liittyvää, tai salibändin ulkopuolisiin juttuihin liittyvää, eli mitä haluatte kuulla meistä, niin kertokaa se meille.
Ja toki, jos sulla on äärimmäisen hyvä nikki, minkä sä haluat, niin siis nimimerkki, mitä haluat käyttää, niin sen saa aina tiputtaa myös niin, me voidaan sitten käyttää sitä. Valtavan suuri kiitos jälleen kerran kaikille teille ihanille kultamussukoille, kun kuuntelitte tämän jakson. Se on meille äärimmäisen tärkeää, ja sitten jos tykkäsitte, ja teillä on joku kaveri, joka ei loistokästiä ole vielä kuunnellut, niin ei muuta kuin vinkatkaa sille hepulle, että voi lähteä sitten testailemaan tätä, koska tämähän on äärimmäisen hauskaa puuhaa.
Kyllä. Ja tuohon odota-juttuun, niin oliko nyt TikTokin odota semmoinen biisi, niin menkää kuuntele se ja ei muuta kuin nähdään hallella.